Thank you, Brother.
Bless you, brother.
Lord bless you. It's certainly a privilege to be
Asante, ndugu Neville. Bwana akubariki. Bila shaka ni majaliwa kuwa hapa usiku wa leo. Nina furaha sana ya kwamba Mungu alituruhusu kufanya jambo hilo. Kidogo mimi ni mwoga wa kamera. Ninapenda endelea zipigeni, hilo ni sawa. Ninaziangalia tu, niko makini nazo na hilo ni sawa, ni sawa.
Messages from the Lord.
Sasa kwa namna fulani kuna joto. Tumekuwa na jumbe mbili nzuri sana kutoka kwa Bwana. Na sasa nilifikiri usiku wa leo kwa kuwa wengi wa marafiki zangu wako hapa ambao inawabidi kusafiri kwa magari kwa muda mrefu sana, baadhi yao kutoka mbali huko Kentucky. Ninamwona ndugu Welch Evans na familia yake hapa kutoka Tifton, Georgia. Ilikutana na watu hapa nje kutoka California. Wapo wengine hapa kutoka Ujerumani na sehemu mbalimbali wakija mahali hapa padogo kumtumikia Bwana. Pia namuona dada Nelly Cox. Naamini ya kwamba mama mke wake na hao wengine wako hapa, ambapo labda watarudi maili nyingi usiku wa leo huko Kentucky, Georgia, kushuka huko chini Tennessee, kuelekea huko juu Ohio, na rafiki zangu hapa. Rafiki mmoja hapa, ndugu Ted Dudley, kutoka huko mbali Phoenix, Arizona. Wapo wengi wao hapa, wengine kama ningaliweza tu kuyataja majina yao, wamekuja hapa kututembelea leo. Asilimia 90 yao, hata sijaweza kuiguza mikono yao. Na waona marafiki zangu kutoka Chicago, na kila mahali tu. Ni watu wangapi waliopo hapa kutoka nje ya mji? Inueni mikono yenu. Asilimia 90 wasikilizaji. Sasa limewakilishwa na marafiki wengi mbalimbali kutoka makanisa mbalimbali kote nchini. Nami nilihubiri kwa muda mrefu asubuhi ya leo. Naombea wagonjwa mpaka saa 7:30. Kwa hiyo kidogo nimepuelewa na sauti. Nami sina budi kuhubiri kwa muda kidogo nipate kuingiza kwa namna fulani kile tunachoita gia ya pili kabla. Yule pale ndugu Lee Vail, sijafanya zaidi ya kumpa mikono mmoja wa wenzangu kanisa la Kibaptisti, Ohio. Huyo ni wewe Ben? Sikuwa nimekusikia ukisema amina bado, vinginevyo ningalikutambua. Wote wanamfahamu ndugu Ben, nami ninajua anaishi nje ya mji, kwa hiyo sijui nini kabisa. Umetoka wapi sasa ndugu Ben? Borden, Indiana.
We're so glad to have everyone here.
And now, tunafuraha sana kuwa na kila mmoja hapa. Na sasa sitawaweka kwa muda mrefu sana kwa sababu ya maili nyingi mnazopaswa kusafiri. Laiti ningaliweza kwenda na kila mmoja wenu nyumbani usiku wa leo. Kweli ninamaanisha jambo hilo. Inanibidi kuondoka kama saa 9, kati ya saa 9 na saa 10 alfajiri, na laiti ningaliweza kuwachukua twende pamoja. Ninamwona rafiki yangu hapa kutoka Arkansas, mke wake. Hivi wewe siye yule mtu tuliyekuwa? Bwana alisema naye na kumwambia mambo haya hapa hivi majuzi usiku. Nilidhani ulikuwa ndiye. Kiangalia tu kote, unawaona marafiki wapya na wa siku nyingi. Kwa hiyo, Mungu anajua kusudi la moyo wangu, kwamba ningependa kuwaona na kuwapeleka nyumbani tukapige gumzo vizuri. Lakini siku moja tutafanya hivyo, kule ambapo haitatubidi kusema, inatupasa kuharakisha, inatupasa kwenda kuwachukua watoto, mtu fulani ni mgonjwa. Hayo yote yatakwisha wakati huo, siku hiyo kuu. Ninatumaini tutakutana mara nyingi zaidi.
Now, it's my intention, while I'm waiting on the Lord, now to find my direction.
Sasa ni kusudi langu, wakati nikimgojea Bwana sasa, kupata mwelekeo wangu. Sasa, Jumanne nitahitaji maombi sana kuliko nilivyowahi kuhitaji maishani mwangu mwote. Nitawauliza kama mtaniombea. Nitahitaji maombi yenu. Hakikisheni mtaniombea. Jinsi upepo unavyovuma, Jumanne huenda ikamaanisha jambo kubwa kwangu mimi na kwa kanisa na kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo, hakikisheni kuniombea. Sasa basi, mpaka nitakapoona hasa nielekee wapi na nifanye nini, namngojea Bwana. Katika wakati huo, nitakuwa karibu na maskani hii hapa, nikiingia na kutoka, nikihubiri, nikiwaombea wagonjwa, nikifanya jambo lolote naloweza kufanya. Tunataka kunini siku moja, Kama serikali haitatuzuia, tunataka kujenga kanisa hapa, kanisa zuri ambamo tunaweza kupata nafasi kubwa ya kuketi, ghorofa ya kwanza na roshani na kadhalika. Kwa hiyo litakuwa ni kanisa zuri kweli lililoyoyozwa kusudi watu waweze kuketi kwa starehe, wasikilize ibada kama wakituruhusu kufanya hivyo. Natumaini wataturuhusu. Sasa mtuombee. Na sasa usiku wa leo tutaliendea somo lililoahidi asubuhi ya leo, Bwana akipenda, kuzungumzia juu yake usiku wa leo. Nalo litakuwa takribani kufundisha kwa sababu ya sauti.
I want to speak tonight on five definite identifications of the true church.
Nataka kuzungumza usiku wa leo juu ya vitambulisho vitano dhahiri vya kanisa la kweli la Mungu aliye hai. Thibitisho wa mambo matano halisi ya kanisa la kweli ama vitambulisho hasa vya kanisa la kweli.
Now before we approach this great and mighty subject, I'm going to ask for a word of prayer. I'm going to ask our pastor, Brother Neville.
Sasa, kabla hatujaliendea somo hili muhimu na kubwa sana, nitaomba dua. Tamuomba mchungaji wetu, ndugu Neville, kama atakuja hapa na kuomba dua juu ya neno la Mungu. Tunapofungua sisi sote katika Mathayo Mtakatifu, mlango wa 16, kifungu cha 18 kwa kuanzia. Mathayo Mtakatifu 16, 18, wakati ndugu Neville akija huku kwa ajili ya maombi ya faraja.
Our Heavenly Father, we're thankful tonight for this another privilege and opportunity that's granted to us through thy great everlasting mercy. We're thankful tonight for the tug and the pull and the leadership of the Holy Spirit. We appreciate our God that you're that God that came down to be in us and even with us to the end of this world. Father, the great problems and the trials of tomorrow will seem nothing as long as we're able to hold thy hand and walk through with thee.
Truly, Lord.
We pray, Lord, that thou would give us a deep-seated compassion one for the other, knowing that whilst one is in the deepness of trial and the hardness of testing, that we too one of these days shall go through like circumstances. God, give us the Spirit of Jesus in us till we feel for each other, enough until there will be unity between us until we can serve thee together.
Yes.
Father, we thank thee tonight for this another privilege that's granted to us to be able to sit under the teaching of thy servant whom thou didst ordain, whom thou didst elect to this position, whom thou didst see fit to allow us to have the privilege of being in under the very benefits of this ministry. Bless him and us both with this ministry granted that he has upon him.
Yes.
Father, we pray that as these days that are approaching in the coming week, when we would call upon thee now in this intercessory manner, saying within our hearts that God, since you told us that whatever things we say, it shall be even as we speak it, if we will but believe and trust and obey thee. Therefore, Lord, these ensuing days which are to be the testing upon my brother and our brother and thy servant, O God, we commend him to thee richly in the name of the Lord Jesus and pray that thou shalt enshroud him with a heavenly protection and benediction that he has never known before.
You, Lord.
My God, we pray that thou stifle every intellectual power that shall rise.
Grant it, Lord.
To try to dissuade or try to turn aside. May his mouth be opened with words of wisdom when there is any opportunity to speak.
Yes, Lord.
For, Lord, we thank thee, our God, that thou hast made a provision for all of thy servants through the ages.
Yes.
And the Holy Ghost has been adequate to furnish the oration that would stand in the presence of learned and intelligent men.
Yes, Lord.
We ask thee, our Father, to let us walk humbly and softly and before thee, O Lord Jesus. Only let us do thy will and feel thy presence. Be with us now, and O God, we pray that thou perfect praise on the inside of us until it will come forth not of force, but praise will come forth from us with anointing. Oh, my Lord, tonight finish this wonderful day in which thou hast come and hast healed the sick, and has redeemed the lost and has been with us to sanctify the hearts of the impure.
Yes.
Now, Lord, tonight take over in this service and bless our brother's throat. And bless the word as it flows forth. May we have receptive hearts and minds. And, oh, God, now accept our praise for it in Jesus' name. Amen and amen.
Amen.
Hicho kina sauti yote itakayohitajika? Chote kimefunguliwa? Kimefunguliwa chote? Je, hii ndio mikrofoni? Ndio mikrofoni nzuri? Je, mnaweza kunisikia vizuri? Huko nyuma kabisa, mnaweza kunisikia? Vema, sawa.
I wish to read now out of book of Matthew 16.
Ningetaka kusoma sasa kutoka katika kitabu cha Mathayo mlango wa 16 na kifungu cha 18. Nitaanza na kifungu cha 17.
And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona. Flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.
Yesu akajibu akamwambia, Heri wewe, Simoni Bariona, mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Mungu na aongeze baraka zake kwa neno lake.
The word church.
Neno kanisa, kwenye kila moja ya masomo haya ambayo nimechagua usiku wa leo, kujaribu kuwazungumzia juu yake, moja ya hayo ni, kanisa ni nini? Ni nani aliyelianzisha? Ujumbe wake ni nini? Na kuwaje washirika wake? Na je, naweza kwenda mbinguni bila kuwa washiriki wake? Sasa, kila moja ya mafungu haya ya maneno lingeweza kuchukua saa kadhaa kulichambua huku na huku. Lakini nataka tu kugusia mambo machache muhimu ya kimsingi kuonyesha kuwa kanisa halisi ni nini. Na sasa nawatakeni muwe na Biblia zenu. Sasa jambo la kwanza, neno kanisa lenyewe linamaanisha walioitwa watoke.
Now Israel was not the church of God as long as they were in Egypt. They were the people of God.
Sasa Israeli hawakuwa ni kanisa la Mungu, mradi tu walikuwa Misri. Wao walikuwa ni watu wa Mungu. Na basi wakati Mungu alipowaita kutoka Misri, wakawa kanisa la Mungu, kwa kuwa walikuwa walioitwa watoke.
Now, that still remains the same today. The word church means the
Sasa hilo lingali linabaki vile vile leo hii. Neno kanisa linamaanisha walioitwa watoke. Wale ambao wameitwa watoke, wakatengwa, wakafanywa tofauti.
Now, in the Old Testament, the known church.
Sasa, katika Agano la Kale, kanisa lililojulikana liliitwa ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu, sasa ninachukua jambo hili kutoka katika hatua za historia ya Biblia.
The Old Testament, the church was called the kingdom of God.
Agano la Kale, kanisa liliitwa ufalme wa Mungu. Kwa maneno mengine, Mungu ni mfalme na kanisa ni milki yake. Ufalme wa Mungu. Agano la Kale.
In the New Testament, it's called the Messianic Empire. Oh, I like that.
Katika Agano Jipya, linaitwa himaya ya kimasihi. No, ninapenda hilo. Kimasihi. Kwa maneno mengine, himaya ya masihi. Mahali ambapo Masihi anaenzi na anatawala.
No denominational barriers or nothing. The Messiah rules in his empire.
Hakuna vizuizi vya kimadhehebu ama chochote kile. Masihi anatawala katika himaya yake. Hilo ni wazo zuri sana. Himaya ya kimasihi.
Therefore, the church is not an organization. The church is not a gathering of people. The church.
Kwa hiyo, kanisa si dhehebu. Kanisa si kusanyiko la watu. Kanisa ni watu wa Mungu ambao wameitwa kutoka ulimwenguni kutumika katika ufalme mwingine.
This would stand quoting. A few months ago, wife and I were going to the shopping.
Hili linastahili kunukuliwa. Miezi michache iliyopita, mimi pamoja na mke wangu tulikuwa tukienda madukani. nasi tukaona jambo la ajabu. Kulikuwako na mwanamke mtaani aliyekuwa amevaa sketi. Ni vigumu usingeamini jambo hilo, bali kweli tulimpata mmoja.
And the wife said to me, well, look at that.
Ndipo mke wangu akaniambia, vema, angalia pale. Nikasema, hapana budi, je ni Mkristo. Je ni tofauti sana. Ni aibu.
Then the question arose, why is it, Bill, that we as Christians and this faith that we believe in?
Ndipo swali likazuka. Kwa nini, Bill, ya kwamba sisi kama Wakristo na imani hii tunayoiamini, ni kwa nini tunawashurutisha wanawake wetu wavae marinda kufanya hivyo? Watu wa makanisa mengine, je, wanavaa nguo kama hizo, nguo chafu? Na ni kwa nini usingeweza kusema walikuwa watovu wa uadilifu?
I said that is true. I can judge no one. But to see them by their fruit.
Nikasema, hiyo ni kweli. Siwezi kumhukumu mtu yeyote. Lakini kuwaona wa matunda yao wanajulikana. Huenda kweli wasitende uovu huo, bali ndani yao kuna roho anayewasukuma kuelekea kwenye uzinzi. Sasa Yesu alisema, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Sasa, wakati itakapombidi huyo mwenye dhambi kuwajibika kwa kufanya uzinzi, ni nani atakayekuwa mwenye hatia? Mwanamke aliyejianika. Huenda ukawa safi kama yungiyungi kuhusu mambo ya uadilifu. Bali kama umejianika mbele za watu katika njia ya kizinifu, ingawa huna hatia ya tendo lenyewe, ulimfanya mwanamume fulani kukuwazia mabaya wakati ni kosa lako. Yesu alisema utakuwa na hatia ya kufanya uzinzi. Mwanamke mzinzi hata ingia mbinguni kamwe.
Around the world, I find every nation has.
Lakini ninaposafiri kote ulimwenguni, ninakuta kwamba kila taifa lina roho wake lenyewe. Mataifa yote yanatawaliwa na ibilisi. Serikali zote zinatawaliwa na ibilisi. Biblia ilisema hivyo. Wanapigana, wanafanya vita, nao watafanya hivyo mpaka Yesu atakapokuja, ndipo ataweka ufalme ambao hautakuwa na vita ndani yake. Bali shetani alisema ya kwamba falme zote za ulimwengu zilikuwa ni zake, naye angefanya nazo chochote alichotaka papo hapo mbele za Yesu Kristo. Na zote ni vyombo vya shetani, falme za shetani. Shetani alimwambia Yesu, nitakupa wewe hizo kama ukianguka na kunisujudia. Yesu alijua atazirithi katika ule utawala wa miaka elfu, kwa hiyo yeye alisema, nenda zako shetani. Yeye alijua ya kwamba Mungu atampa falme zote, nazo zitakuwa ni zake, nazo zote zitakuwa ni ufalme mmoja. Ukienda Ujerumani, unakuta roho ya Kijerumani. Ukienda Uingereza, unakuta roho ya Kiingereza. Ukienda Sweden, unakuta roho ya Kiswedi. Ukienda Ufaransa, unakuta roho ya Kifaransa. Ukija Marekani, unakuta roho ya Kimarekani. Nilisimama huko San Angelo, Roma, siku moja, na nilitaka kuona yale mapango ya kuzikia wafia imani. Na kwa kushangazwa kwangu na kwa kemeo kama Marekani, ukisimama mbele za lango la mapango hayo, mahali ulipoingilia, ilisema, wanawake wa Kimarekani waombwa kuvaa nguo na kuheshimu wafu kabla ya kuingia hapa. Wakati taifa linapozama chini jinsi hiyo, ni jambo baya sana unapofikia mahali hapo. Kwa hiyo unaona, kwa sababu nilimuuliza mwanamke mmoja wakati mmoja, je, Mkristo wewe? Akasema, mimi ni Marekani. Hasa ndivyo nilivyo. Kilo halina uhusiano nalo. Ndugu Bosworth alimuuliza mmoja usiku mmoja, akasema, je, Mkristo wewe dada? Akasema, nataka uelewe, unawasha mshumaa kila usiku, kana kwamba hilo lilikuwa na uhusiano wote na Ukristo, kuwasha mshumaa. Ukristo hauna mambo kama hayo, na kanisa la Mungu halina mapambo kama hayo. Sasa, kitu gani kinachowafanya wanawake? Kamwe, tuwalazimishi wanawake kufanya hivyo. Kamwe, tuwalazimishi wanaume wetu wasinywe pombe, wasiape. Tunaihubiri tu Injili, kuelezea utaratibu wa Biblia. Wanaume wengi wanaoingia kwenye imani za Kipentekoste na imani za utakatifu, wanaingia na kukiri kuwa wakati sivyo alivyo moyoni mwao. Wanawake wengi hufanya jambo lile lile. Hatuwaambii kuwa inawapasa kufanya hivyo, tunawapa tu utaratibu. Nawaambia yale Biblia isemayo, na kama wao wamezaliwa kwa roho wa mbinguni, basi roho yao si ya Kimarekani tena, si ya Kijerumani tena, imefanywa ya kimbinguni, ambapo ufalme wa Mungu. Kwa sababu sisi tuko katika ufalme mwingine, ufalme wa Mungu ambako kuna dumu adabu, utakatifu na nguvu.
We have access to our king. We have an interview with him whenever we want to call upon him.
Na njia ya kumwelea mfalme wetu na mahojiano na yeye wakati wote tunapotaka kumuita. Hatuna waombezi wengine, hatuna mpatanishi mwingine kati ya huyo mfalme na sisi ila mtu huyo mmoja, Kristo Yesu. Kwa hiyo tunaishi katika ufalme na unaitwa katika hatua za historia ya Biblia wa kimasihi, ufalme wa kimasihi. Kwa maneno mengine, mahali ambapo Masihi anamtawala kila mtu katika milki yake, akiyatawala maisha ya watu wake, watu walioitwa watoke kutoka kwa kila aina ya mienendo ya maisha, akiwakusanya pamoja katika kundi na kuliita kanisa lake, ama watu wake walioitwa watoke. Si hilo ni jambo zuri sana?
Now, Israel was the people of God until we find in Acts 7:38, if you're putting it down, that then they were called the church.
Sasa Israeli walikuwa ni watu wa Mungu mpaka tunaona katika Matendo 7:38 kama unaliandika kwamba hapo waliitwa kanisa la Mungu, kwa kuwa waliitwa na Mungu kutoka Misri, kutoka ulimwenguni, kutoka mbali na makanisa mengine, kutoka mbali na dini zingine, kutembea pamoja na Mungu peke yake. Na sasa, kanisa la Mungu leo ni kitu kile kile. Imeitwa kutoka kwenye kila kitu cha ulimwenguni. Imeitwa kutoka katika madhehebu yote ya dini. Imeitwa kutoka katika kila dhehebu la kidini. Imeitwa kutoka katika kila shirika la kidini. Kutembea pamoja na Mungu. Sio kutawaliwa na askofu, bali kutawaliwa na Kristo katika ufalme huu wa kimasihi tunaoishi. Kristo ndiye mfalme. Kristo ndiye. Sasa, Kristo ndiye kichwa cha huu. Kristo ndiye kichwa cha ufalme huu wa kimasihi.
And you cannot organize a kingdom of which Christ is the head. You cannot denominate a kingdom which Christ is the head.
Wala huwezi kufanyia utaratibu ufalme ambapo Kristo ndiye kichwa. Huwezi kuundia dhehebu ufalme ambao Kristo ndiye kichwa. Kwa sababu Kristo ni mfalme, wala huwezi kuchukua akili za mwanadamu na kuunda dhehebu ambalo Kristo atalitawala.
Therefore, any companies, any peoples, any groups of men that tries to organize the kingdom of God.
Kwa hiyo kampuni zozote, watu wowote, makundi yoyote ya wanadamu yanayojaribu kuliundia dhehebu ufalme wa Mungu wanaenda kinyume na mfalme. Na endapo wanaenda kinyume cha mfalme, itakuwa ni kinyume na mfalme. Kwa hiyo kama ni kinyume na mfalme, itakuwa ni upinga Kristo.
That's pretty rough. If I had just a little more voice, we'd make that clear.
Hilo ni kali sana. Laiti ningalikuwa tu na sauti kubwa zaidi, tungelifanya hilo dhahiri zaidi. Ni upinga Kristo. Na kama mtanivumilia kwa dakika chache, nitalithibitisha jambo hilo. Roho ya upinga Kristo kujaribu kuchukua watu na kuwaita kutoka dhehebu hadi dhehebu, ikiwawekea utaratibu pamoja ambalo kamwe halikupata kuwa ni mapenzi ya Mungu.
People has always fussed at me because I struck so hard at organizations. It isn't the people in there.
Watu daima wamenikemea kwa sababu nilishambulia madhehebu vikali sana. Sio hao watu waliomo mle ambao nawashambulia. Ni roho hiyo ya ukubwa ambayo inawafanya watu wafikiria kwamba sisi ndio watu wenyewe.
God's people is his called out people. I believe they're in every denomination.
Watu wa Mungu ni watu wake walioitwa watoke. Naamini wako kwenye kila dhehebu. Huenda wakawa ni Wakatoliki, huenda wakawa ni Waprotestanti, huenda wakawa ni Wayahudi, huenda wakawa namna yoyote ya kanisa. Bali kanisa halisi ni mwili wa kisiri wa Yesu Kristo.
Now you cannot organize the mystical body of Christ. Now every person that comes to Christ
Sasa huwezi kuundia dhehebu mwili wa siri wa Kristo. Sasa kila mtu amjaye Kristo kutoka ulimwenguni anaingia ndani ya Kristo, anaingia katika mwili wake wa kisiri. Nawe ni mshiriki wa mwili huo wakati unapoletwa na kuingizwa katika kanisa hili, ukaitwa utoke na kubatizwa katika mwili huu wa kisiri. Unalipata? Sio Methodisti, si Baptisti, si Pentekoste, si Nazarayo, si Pilgrim Holiness, si Katoliki, bali ni mwele wa Yesu Kristo. Tutalichambua hilo kindani zaidi katika maswali mengine katika dakika chache tunapoingia kwenye sehemu zake za kilindi zaidi. Lakini mwili wa Kristo ni kanisa. Sasa yeye alilifananisha katika mifano mingi kama vile katika mume na mke. Yeye analiita kanisa bibi harusi. Naye bibi harusi sio tena na bwana harusi sio tena watu wawili, wao ni mmoja. Yeye mke ni nyama ya nyama yake mume na mfupa wa mfupa wake. Ndipo basi wakati mwanamume ama mwanamke anapoitwa akaingia katika mwili wa kisiri wa Kristo na Roho Mtakatifu, wanakuwa washiriki kamwili wa mwili huu wakati wanapojazwa na Roho Mtakatifu. Maana Mungu alichukua roho kutoka kwa Kristo, akaufufua mwili wake na kuweka kwenye kiti chake cha enzi, kisha akamtuma tena Roho Mtakatifu kufanya mwili wa kisere wa Kristo, ambao utaunganishwa kwenye wakati wa chakula cha harusi, kwenye kule kuja kwa Bwana. Huwezi kuufanya dhehebu, ni fumbo. Yesu alimwambia Nikodemo, upepo huvuma upendako, huwezi kujua unakotoka wala unakoenda. Kadhalika hali yake yeye aliyezaliwa kwa roho. Huwezi kuielewa. Inatoka mahali fulani, wala si Methodisti, si Baptisti, si Pentekoste, si dhehebu lolote. Ni kuzaliwa, kuzaliwa katika ufalme wa Mungu. Sasa, kujaribu kuliundia dhehebu, basi unalileta kwenye upinga Kristo. Kwa sababu chochote kinacho yapinga mafundisho ya Kristo, ni upinga Kristo. Sasa, dhehebu hili lilianzia wapi basi? Yesu, wakati alipokuwa duniani, kamwe hakuliundia kanisa lolote dhehebu. Ye alinena kuhusu kanisa lijalo, bali kamwe hakuliundia kanisa lolote dhehebu. Kamwe hakukuwa na kanisa liloundwa dhehebu kwa mamia ya miaka baada ya kifo cha mtume wa mwisho. Na kanisa la kwanza kuunda dhehebu lililopata kuwapo duniani ilikuwa ni kanisa Katoliki la Kirumi.
Now I have the pre-Nicene fathers, Fox Book of Martyrs.
Sasa, nina wazee waliotangulia Nikea, kitabu cha wafia imani cha Fox, vitabu vya Josephus, nyakati za mwanzoni kilichoandikwa na Pemberman, na wengi wa waandishi mashuhuri wa kale. Na hakuna mahali popote, hakuna popote kamwe, ameandikwa kwenye ukurasa wote wa historia, ambapo paliwahi kuwa na kanisa la kimadhehebu, pa kanisa Katoliki la Kirumi lilipounda dhehebu. Ndipo likawa dhehebu, jambo ambalo lilikuwa ni kinyume na Mungu.
Now, if such a thing was coming, wish I could get this over to you.
Sasa, kama kitu kama hicho kilikuwa kikija, lo, laiti ningaliweza kuelezea jambo hili. Kama kitu kama hicho kilikuwa kinakuja, na kingekuwa ni upinga Kristo mkubwa jinsi hiyo, hivi Mungu asingaliliona kabla, kama yeye ni Mungu asiye na kikomo? Kama yeye hana kikomo, hivi asingejua mambo haya yalikuwa yanakuja? Na kama ni kitu cha kuchukiza jinsi hiyo, hivi yeye asingelilionya kanisa lake mapema? Sasa ninatumaini mna ufahamu bora zaidi, kwa sababu ya mimi kukemea, si watu walio kwenye hayo madhehebu, bali madhehebu katika mwelekeo wao. Hayawezi kuwa kitu kingine ila ni upinga Kristo katika kila moja yao. Sasa unasema, ngoja kidogo, nilifikiri huku hubiri kitu ila Biblia. Hebu na tuiache Biblia iseme jambo hilo basi.
Let us turn now and read a while. Turn with me to Revelation, the 17th chapter. This is the revelation.
Hebu na tufungue sasa na kusoma kidogo. Fungueni pamoja nami katika Ufunuo mlango wa 17. Huu ni ufunuo wa Yesu Kristo kwa kanisa lake. Kanisa liloitwa litoke. Ufunuo 17. Nasi tunajaribu kuharakisha hili upesi tu tuwezavyo. Bali sasa, angalieni tunaposoma. Akaja kwangu mmoja wa wale malaika saba, wenye vile vitasa saba, akanena nami akisema, njoo huku, nami nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu, akitie juu ya maji mengi.
Now this is all symbolized because it is a revelation of Jesus Christ sealed up. Did you know that?
Sasa haya yote yamefananishwa kwa maana ni ufunuo wa Yesu Kristo uliotiwa muhuri. Je, mlijua jambo hilo? Ni jambo lililofichwa, linaweza tu kufunuliwa sio na mtu mwenye akili, bali kufunuliwa na Roho Mtakatifu kwa karama za Roho. Kwake aliye na hekima na aihesabu hesabu ya mnyama huyo. Kwake yeye aliye na hekima, karama ya hekima na afanye hivi na afanye vile. Na huu ndio ufunuo.
That when a woman is symbolized in the Bible,
sasa mtu yeyote anajua ya kwamba wakati mwanamke anapofananishwa katika Biblia inahusu kanisa. Kanisa la Kristo linaitwa bibi harusi. Paulo alisema nimewaposea Kristo kama bikira safi.
Now here we're speaking of a great woman who is a ill-famed.
Sasa hapa tunazungumzia juu ya mwanamke mwenye nguvu ambaye ni mwanamke mwenye sifa mbaya. Njoo huku nami nitakuonyesha. Malaika akamwambia Yohana, hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Sasa mwanamke aketie juu ya maji mengi linasikika sana kama mafumbo, bali yote yako hapa. Biblia inayaelezea. Sasa hebu na tufungue mlango wa 15 kusudi tuweze, ama kifungu cha 15 hasa cha mlango huu huu kusudi muweze kuona kile ya hayo maji yanachomaanisha. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo akitipo yule kahaba ni jamaa, makutano, mataifa na lugha.
Therefore the waters that the woman was setting upon up over, she had control.
Kwa hiyo hayo maji ambayo mwanamke alikalia juu ya hayo, je, alikuwa na mamlaka juu ya mataifa, jamaa, makutano na lugha? Aliwatawala wote. Mwanamke, mwanamke mwenye sifa mbaya.
Now if a woman is ill famed, if we know a woman was called that in the natural.
Sasa kama mwanamke ana sifa mbaya, kama tunajua mwanamke aliitwa hivyo katika maumbile ya kawaida kwa mwanamke, tungejua ya kwamba alikuwa si mwaminifu kwa mumewe. Hivyo ndivyo angaliitwa. Basi angekuwa akijifanya kuishi mwaminifu kwa mwanamume na huko anaishi akiwa si mwaminifu kwake. Hiyo ni kweli?
Well, then this is a church that says that Christ is her husband and her doctrine is contrary to his teaching. She's a whore.
Vema basi, hili ni kanisa linalosema ya kwamba Kristo ndiye mume wake, bali mafundisho yake ni kinyume cha mafundisho ya mumewe. Yeye ni kahaba, naye ana mamlaka juu ya jamaa na makutano na mataifa. Njoo huku, nami nitakuonyesha hukumu yake. Sasa tumeipata hiyo picha.
Whom the kings of the earth have committed fornication,
ambaye wafalme wa nchi wamefanya uasherati naye, na wakaao katika nchi wamelevia kwa mvinyo ya uasherati wake.
What is fornication? Uncleanness. To be unclean. She's a whore. She's got uncleanness about her.
Uasherati ni kitu gani? Uchafu. Kuwa mchafu. Yeye ni kahaba. Yeye ana uchafu unaomhusu. Matajiri wote wa ulimwenguni, wafalme na watu wakuu wa mataifa na makutano, wamefanya uasherati naye, wamechukua uovu wake. Unaona mahali ninapoelekea, sivyo? Unaona? Sasa, mimi siwajibiki kwa kuandika jambo hili, bali nawajibika kama silifundisha. Tunazungumzia juu ya kanisa sasa.
Now, if you notice, as we go a little further, so he carried me away in the spirit.
Sasa, kama utaangalia, tunapoendelea mbele kidogo, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Hebu nichukue mifano hii tunapoendelea.
Now, scarlet is red. Red in one way is a good color. Red in another way is an ill-famed color.
Sasa, mwekundu sana ni nyekundu. Nyekundu kwa njia moja ni rangi nzuri. Nyekundu kwa njia nyingine ni rangi yenye sifa mbaya. Rangi nyekundu, rangi ya hatari. Mwekundu sana, alikuwa amevikwa rangi nyekundu sana. Nyekundu, malaya. Naye alikuwa ameketi juu ya mnyama. Mnyama katika Biblia linamaanisha mamlaka. Kama ukiangalia, wahudumu wengi ninawaona wakivitikisa vichwa vyao, kweli, maana wao ni waalimu wa Biblia. Mnyama maana yake ni mamlaka. Naona wanyama hao wa nini? Wa Biblia, wa Ufunuo 13 na wa Danieli, wakitoka majini, wanyama mamlaka, wakitoka miongoni mwa watu. Lakini je, mliona katika Ufunuo 13, wakati Marekani inapotokea, ndiye mnyama pekee katika Biblia anayetokea ambaye hakutoka katika maji. Biblia ilisema alitoka katika inchi ambamo hakukuwako watu. Huo ulikuwa ni mfalme huu mpya. Naye alionekana kama mwanakondoo, bali baada ya kitambo kidogo akanena kama joka. Hiyo ni inchi hii. Halina budi kutukia. Mmoja watafanya kosa na kumchagua mtu asiyefaa. Watamuinua Yusufu ama Farao asiyemjua Yusufu. Walijaribu jambo hilo hapo kabla na watalijaribu tena kama wakishindwa wakati huu. Hatimaye itatimia. Biblia inasema hivyo. Sasa mimi si mwanasiasa. Pande zote mbili ni potovu. Inampigia Yesu Kristo kura yangu. Huyo ndiye tu anayenivutia. Lakini nawaambia, afadhali muipanguse miwani yenu sasa, endapo mnatarajia uhuru wowote kwa ajili ya watoto wenu. Sijui liko karibu jinsi gani. Ombeni. Vema, ukiwa, angalieni, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke, kanisa, ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mnyama mwenye rangi nyekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Vichwa saba. Hapa chini lilisema, hivyo vichwa saba, vilivyokuwa juu ya yule mnyama, ni milima saba ambayo ule mji umekalia. Sasa, ni mji gani uliojengwa juu ya milima saba? Roma, kweli kabisa, mji unaoketi juu ya milima saba. Kanisa, mwanamke, kahaba atakaye utawala ulimwengu kwa mamlaka yake. Mbona, dhahiri tu kama kulisoma gazeti. Unaona, hakika. Sasa, mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Mwanamke, kanisa, tajiri, na amepambwa kwa dhahabu na vito vya thamani na lulu. Niambie ambapo mmoja wao alipata kulipa kodi ya mapato. Niambie ambapo wanatozwa kodi kwa chochote. Wanaachiliwa kufanya lolote wanalotaka kufanya. Hata hivyo, Mungu anao watoto mle. Hakika anao. Ni mamoja tu, Mungu haiwezi kusema birika ni nyeusi. Mara nyingi, Waprotestanti wanasema, vema, Wakatoliki walimua huyu, yule na mwingineo. Nani aliyemua Joseph Smith kinyama? Sikubaliani naye, lakini alikuwa na haki ya mafundisho yake kadri nilivyo nayo kwa yangu hapa Marekani. Nalo kanisa la Kimethodisti likamua Joseph Smith. Unapofika katika jiji la Salt Lake, lina ubao mkubwa sana. Enyi wa Methodisti, angalieni chenene za momoni. Kweli, kanisa la Kimethodisti lilimpiga risasi Joseph Smith wa Protestanti. Kwa hiyo, usiwapigie wa Katoliki makelele. Angalieni, dakika chache tu, Biblia itasema jambo hilo pia. Vito vya thamani, lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na chukizo la machafu ya uasherati wake, mafundisho yake, kile alichokuwa akiwapa, wafalme wa nchi wakikinywea. Mtu yeyote anayeweza kuamini jambo hilo, angeweza kuamini zile vitamini za ndugu Jaga, ya kwamba unaweza kumnyunyuzia mwanamke maji ambaye ameolewa na mwanamume fulani kwa muda wa miaka 30 naye akawa na kundi la watoto na kumgeuza awe bikira na kumpeleka kwenye kitanda cha bibi harusi usiku huo pamoja na mume wake. Mtu yeyote anayeweza kuamini ya kwamba maji matakatifu yatafanya hivyo, anaweza kuamini jambo lolote. Hiyo ni kweli. Lakini wafalme wa inchi wanafanya mambo kama hayo ni ili kwamba waweze kuishi na kujisikia kuwa na amani. Ndani ya moyo wako unajua ya kwamba umeoza. Inachukua damu ya Yesu Kristo kukusafisha. Lakini sasa angalia, yeye alikuwa ndiye kanisa la kwanza lililounda dhehebu. Biblia inazungumza juu ya jambo hilo hapa. Na katika kipaji cha uso wake, alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama makahaba na machukizo ya inchi. Sasa angalieni, sote tutakubaliana na vitabu vyenyewe vya Kirumi, vitabu vya Katoliki vyenyewe vinakubali ya kwamba hilo ni kanisa la Kirumi. Vitabu vyao wenyewe vinakubaliana na jambo hilo. Nina kile kinachoitwa kweli za imani yetu, ni cha kasisi peke yake. Katoliki mmoja aliokoka kwa nini yangu, ambaye mvulana wake alikuwa ni kasisi, na yeye mwanamke huyo akanipa kitabu hicho. Ndipo akamshawishi kurudi kanisani, akaja kukichukua, nami nisingemruhusu akichukue. Nilikiweka kama ushahidi, nilitaka kujua nililokuwa nikizungumzia. Ninaposema jambo lolote, sina budi kulifahamu. Mungu ataniwajibisha kwa jambo hilo. Nakumbukeni, je aliitwa Babeli ya siri. Najua hilo ni kanisa Katoliki. Lakini angalia, je ni mama wa makahaba. Kahaba ni kitu gani? Kitu kile kile alicho yeye, malaya. Sasa, madhehebu haya yalitoka wapi? Huyo hapo, mama yake. Hivyo ndivyo walivyo, kwanza. Ndipo unasema, huyo ni mpinga Kristo. Hiyo ni kweli. Basi kama huo ni upinga Kristo, vipi basi kuhusu madhehebu yetu? Kama tu malaya na kahaba ni kitu kile kile. Kufanya uzinzi, kufanya uasherati, kukubali mambo ya uongo kwa sababu ya akili na akili za wanadamu. Kama vile Biblia ilivyosema, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Hilo ndilo linaloitwa kanisa siku hizi, ambalo ni kinyume na ufalme wa Mungu. Kama vile katika agano la kale, Mungu alitaka kuwa mfalme juu ya Israeli kabla halijakuwa kanisa, na yeye alikuwa ni mfalme. Ingawa alikuwa na nabii Samueli, mtu mzuri, na wakati alipowaambia jambo hilo, kama walitaka mfalme, bali walitaka kuwa kama watu wengine, walitaka kuwa kama Wafilisti. Hiyo ndiyo shida ya Waprotestanti. Hawawezi kujiachilia vya kutosha. Wanaini tu, wakati Roho Mtakatifu alipowashukia huko nyuma, miaka 40 iliyopita, nazo nguvu zikaanza kumiminika, na wakaanza kucheza na kupiga makelele na kunena kwa lugha, wasingeliachilia, iliwabidi kuliundia dhehebu. Ndipo likaja moja, na wakawaita baraza kuu. Kisha likaja lingine, likiwa na nuru kidogo juu ya jina, Yesu Kristo. Na wakawaita hoja mpya, na wakawafukuza. Ndipo wakajiundia dhehebu linaloitwa PR ya JC, Pentecostal Assembly ya Yesu Kristo. Mabishano kidogo yakatokea kati yao, kama yeye atakuja juu ya farasi mweupe ama atakujaje, na wakaunda lingine lililoitwa PA ya W, Pentecostal Assemblies of the World. Lo jamani, jamani. Ndipo likaja kanisa la Mungu. Ndipo wakatengana kwa unabii, wakaunda dhehebu tena. Kila wakati unapofanya hivyo, unatoka nje ya mapenzi ya Mungu, roho ya mpinga Kristo. Kanisa la Mungu ni huru. Kanisa la Mungu halifungwi na mipaka yoyote, kwa sababu kutoka bahari hadi bahari ni ya Mungu. Kila mwanadamu chini ya inchi ni wake. Kama yeye alikuwa Mkatoliki, Protestanti ama chochote alicho, Mungu anawatafuta wale wenye moyo mnyofu. Nasi tunaokolewa kwa imani, tukimwamini yeye. Hilo ndilo kanisa. Sasa unaona, kanisa si dhehebu. Na kila wakati unapoliona dhehebu, kumbuka tu, mpinga Kristo imeandikwa juu yake. Hili hapa katika Biblia. Hilo ni dhahiri tu, kadri nijuavyo kulisoma. Nina marafiki wengi wa thamani walioketi hapa, ambao ni wafuasi wa dhehebu. Sisemi ninyi ni wapinga Kristo, siwaiti hivyo. Lakini nyuma ya kitu hicho chote, na inaonekana kana kwamba ibilisi ameligeuza hivi kwamba inakubidi kuwa na kitu kama hicho, la sivyo hata hawata kuruhusu uhubiri. Hilo ni jambo lile lile mataifa walilo nalo. Huwezi kuwa mtu asiye na taifa. Inakubidi kuwa na taifa mahali fulani. Inakubidi kuwa au ni Marekani, Jerumani, ama kitu fulani. Unaona, yote yamegeuzwa. Kwa hiyo kweli, Mkristo halisi aliyezaliwa mara ya pili, karibu ni asiye na makao. Mbele ya ulimwengu, yeye ni mkimbizi. Bali mbele za Mungu, yeye ni wa thamani. Laiti tungalikuwa na wakati wa kwenda katika Waebrania 11, na tuone jinsi hao mashujaa wa imani, jinsi ambavyo Ibrahimu alitoka nje na kujiita msafiri na mgeni, akasema ulimwengu huu ulikuwa ndio makazi yake, bali alikuwa akizunguka zunguka, akiutafuta mji ambao mwenye kujenga na kubuni alikuwa ni Mungu. Na iwapo sisi tukiwa tumekufa katika Kristo, na utoa uzao wa Ibrahimu, nasi ni warithi wake kwa ahadi. Na hilo linatufanya nini? Wasafiri na wasio na makao.
out of Egypt.
Wakati Israeli walipokuja kutoka Misri, kulikuwako na Moabu, ile inchi kuu iliyokuwa na utaratibu. Kulikuwako pia na Esau, ile inchi kuu yenye utaratibu. Na hawa hapa Israeli, wasio wa kimadhehebu, wakija huku. Watu wawili, kimsingi, wamo katika neno. Kumbukeni, Balaamu alitoa dhabihu ile ile ambayo Israeli walitoa. Madhabahu saba, masharti ya Mungu. Dhabihu saba safi, kondoo dume saba. Zikinena habari za kuja kwa mwenye haki. Kimsingi, watu wawili walikuwa ni sahihi, tukinena kimsingi. Bali kile Balaamu alichoshindwa kuona, je, alishindwa kuyaona mambo ya kimbinguni miongoni mwa Israeli. Ile kundi lisilo la kimadhehebu. Halina mahali pa kwenda, walikuwa wakizunguka zunguka, bali walikuwa njiani wakienda mahali fulani. Hivyo ndivyo kanisa la Mungu aliye hai lilivyo siku hizi. Halijaunda dhehebu kadiri mambo ya ulimwenguni yanavyohusika, bali limeunganishwa pamoja, si kwa vifungo vya kimadhehebu, bali kwa nguvu na roho wa Yesu Kristo, kwa vifungo vya upendo. Inamfanya Methodist na Baptist kupigana kikofi cha mgongoni na kusema, ndugu yangu mpenzi, wakati wanapoona, hawawezi kutembea pamoja wasipopatana. Watu husema, je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Mbaptisti. Hilo halijibu swali hata kidogo. Mimi ni Mkristo? Mimi ni Pentekoste. Hilo halijibu swali hilo. Endapo wewe ni Mkristo, wewe ni kiumbe kilichozaliwa mara ya pili. Umo katika ufalme wa kisiri wa Mungu. Macho yako hayako kwenye mambo ya ulimwengu huu, bali kwenye mambo ya huko juu. Na hapo ni wakati ukiwa kanisani. Hilo ndilo kanisa. Si dhehebu, kamwe haliwezi kuwa ni dhehebu. Nishuhudieni hadharani. Kanisa la Mungu aliye hai haliwezi kamwe kuwa ni kundi lolote lile. Haliwezi kuwa ni dhehebu. Halina budi kuwa ni mwili wa kisiri, Roho Mtakatifu. Baadaye kidogo tukipata wakati, tutaliingilia moja kwa moja.
Now you see what church means? Church means a
sasa mnaona kile kanisa linachomaanisha? Kanisa linamaanisha kundi lililoitwa litoke. Watu walioitwa watoke, wanaotawaliwa tu na mfalme huyo wa ufalme huu wa kimasihi.
Oh, isn't that wonderful?
No, hilo si ni la ajabu? Ninapenda jambo hilo. Wakati niliposoma hilo katika nini leo, na wakati niliposema pale ufalme himaya ya kimasihi.
Messianic empire. The writer also said there is not such.
Mwandishi huyo aliliandika himaya ya kimasihi. Mwandishi huyo pia alisema hakuna kitu kama kanisa la Mungu aliye hai wahi kuwa dhehebu. Dhehebu ni kitu kilichotoholewa, kuasiliwa katika, kuchukua mahali pa. Hivyo ndivyo hasa mafundisho haya yote ya uongo yalivyoletwa, kupachukua mahali pa kilicho halisi. Hiyo ndiyo sababu yule mwanamke alikuwa ameshika mkononi mwake kikombe cha machafu ya uasherati wake. Na sasa unaona, sisemi Wapentekoste wana hatia kadiri ya vile Katoliki ilivyo nayo, ama Pilgrim Holiness, ama Wanazarayo, ama Wabaptisti, ama Wamethodisti. Lakini katika makanisa hayo yote ya kimadhehebu, Mungu anao watoto. Wao ni wa ufalme huu wa kisiri. Jambo pekee wanalolingojea ni kuona hicho kitu fulani kikitukia ambacho kitaivuta na kuingiza mioyo yao mle. Nina furaha sana kujua usiku leo ya kwamba wanatoka mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, wakijitoa nje, wakiabudu, wakikungojea kule kuja kwa Bwana. Biblia ilisema watafanya jambo hilo katika siku za mwisho. Hiyo ni kweli kabisa. Na hiyo ilisema watakimbia mbio kutoka mashariki kwenda magharibi, kaskazini na kusini, wakilitafuta neno la kweli la Mungu. Njaa si ya mkate wala maji, bali ni ya kulisikia neno la Mungu. Wanakutaka, njoo ukajiunge na hili. Njoo ukajiunge na hili. Hakuna kitu cha kujiunga nacho. Kwa ufalme wa Mungu, hakuna kitu kimoja unachoweza kujiunga nacho. Na tukio la kuzaliwa katika kanisa, sio kujiunga nalo. Sasa, huenda nikaingilia jambo hilo zaidi kidogo, punde si punde. Inayo maandiko zaidi yaliyoandikwa pale chini. Lakini sasa, hebu natuliendee wazo la pili, ili tujaribu kupitia hayo yote.
Who set it up, that is this mystical body? Who started this?
Ni nani aliyeuanzisha huu? Hiyo ni kusema mwili huu wa kisiri. Ni nani aliyeuanzisha huu? Yesu Kristo. Na nini? Yeye ndiye kichwa cha mwili huu wa siri. Yeye ndiye mfalme wake, akitenda mapenzi yake mwenyewe katika himaya yake.
Not a bishop's control or a church board's control. But a king,
sio udhibiti wa askofu ama udhibiti wa halmashauri ya kanisa, bali ni mfalme ambaye ni Masihi mwenyewe akitenda kazi katika himaya yake mwenyewe.
When did it begin? At Pentecost.
Lilianza lini? Pale Pentecoste. Sio dhehebu la kipentekoste, tukio la kipentekoste. Hapo ndipo lilipoanza na wewe. Ye alinena habari za kuja kwake. Alisema kile kingetukia. Alisema linakuja. Sasa, kama tukiweza, tunaweza kufungua katika Luka, mlango wa 24, kifungu cha 49. Nasi tunaweza kuona hapa, kuanza kusoma baadhi ya maandiko, ili kwamba watu hawa wanaochukua hili, wanaweza kuliandika. Luka 24, 49. Tutaona kile alichosema. Na tazama, waletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini Yerusalemu, hata mmevikwa uwezo utokao juu. Sasa, yeye aliahidi juu ya kanisa lijalo, ufalme ujao. Sasa fungueni moja kwa moja katika Matendo 1:8. Sasa kumbukeni, yeye alinena pia katika Mathayo 16:18, juu ya mwamba huo, yeye atalijenga kanisa lake, na malango ya kuzimu hayapaswi kulishinda. Tutaliendea hilo katika dakika chache tu, tunaposhuka kuliendea somo hilo lingine. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi, Samaria, na hata sehemu za mwisho kabisa za ulimwengu.
A coming kingdom of witnesses.
Ufalme ujao wa mashahidi. Mashahidi wa kufika kwake. Mashahidi wa nguvu zake. Mashahidi wa nini yake, wa kuwa hai. Ninyi ni mashahidi wangu. Sasa, Matendo 1:8. Ndipo pia tunaona katika Waefeso, mlango wa kwanza, kifungu cha 22, ninyi mnaoliandika hilo. Nini tu, kuna mengi sana ya kuandika, bali ili kulishindilia kabisa, wakisha ya kwamba mna nini, mnaliona.
The 22nd verse of Ephesians, the first chapter. And has put all things under his feet, that's Christ.
Vema, kifungu cha 22 cha Waefeso, mlango wa kwanza. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, huyo ni Kristo. Akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake na ukamilifu wake anayekamilika katika vyote. Nani aliyelianzisha kanisa hili? Yesu Kristo. Hakuna askofu, hakuna kundi la watu, hakuna papa, hakuna mamlaka ya kubuniwa na binadamu hata kidogo. Bali Yesu Kristo alinena habari zake kwamba ni ufalme wake uliokuwa ukija mamlakani. Pana watu katika hawa simamao hapa, Mathayo mlango wa 16. Mimi nawaambia, pana watu katika hawa simamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapouona ufalme wa Mungu ukija katika nguvu. Siku chache tu baadaye, yeye alisulubishwa na Roho Mtakatifu akashuka. Wengine waliosimama hapa hawataonja mauti hata watakapouona ufalme wa Mungu. Je, utaurudisha ufalme wakati huo? Wayahudi wakamuuliza. Akasema, si juu yenu kujua majira ama wakati yale Baba ameweka niani mwake mwenyewe, bali mtapokea nguvu. Matendo 1, mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Ati utapokea nguvu baada ya kufanywa askofu, baada ya kufanywa mhubiri, baada ya kufanywa papa, baada ya kufanywa kasisi. Mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Huyo ndiye shahidi ambaye Mungu alikuwa akimtafuta, shahidi akiisha kuja Roho Mtakatifu. Si shahidi kwamba mimi ni askofu, si shahidi kwamba mimi ni mchungaji, bali shahidi wa nini? Wa mfalme aliyefufuka. Hilo ndilo kanisa la kweli la Mungu aliye hai. Vema, pia katika Wakolosai 1:17-18, labda tungesoma hili tukiwa tungali katika hilo. Wakolosai 1:17 na kifungu cha 18.
And he who is before all things, and by him all things consist.
Yeye aliye kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye, naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, ambaye ndiye, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote.
Who is the head of this church? Jesus Christ.
Ni nani kichwa cha kanisa hili? Yesu Kristo. ni ufalme gani? Ufalme wa kimasihi, kanisa, si dhehebu, kanisa, mwili wa kisere ambao Kristo ndiye kichwa chake. Lo, napenda jambo hilo, kutembea katika roho, tukimtii mfalme, wajinga kwa ulimwengu, wa thamani machoni pa Mungu, tukitembea katika roho, tukieleweka vibaya, tukichekwa, tukidhihakiwa. Wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watateswa. Kama waliwatesa manabii waliowatangulia, wakamuita Bwana wa nini? Bwana wa jengo Beelzebuli. Ni zaidi sana vipi watakavyowaita wanafunzi wake? Bali mnatembea katika roho, mkiapa kisogo mambo ya ulimwengu bila kufungwa kwa vifungo vyovyote. Yeye ambaye mwana amemweka huru ni huru kweli kweli. Amina. Hilo ndilo kanisa la Mungu aliye hai. Huyo ndiye aliyelianzisha. Sasa tunaona katika mashahidi, katika Matendo 1:8, yeye alisema, mtakuwa mashahidi wangu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kanisa ni kitu gani? Mwili wa kisiri wa Kristo. Ni nani aliyelianzisha? Bwana Yesu mwenyewe. Halikuanzishwa huko Urumi, wala halikuanzishwa huko Uingereza na John Wesley, wala halikuanzishwa na Calvin, wala Marekani, Baptisti na John Smith, wala halikuanzishwa California na Wapentekoste. Ilianzishwa na Yesu Kristo, mfalme wa kimasihi. Huyo ndiye aliyelianzisha. Yeye ndiye mfalme. Anataka kuwa mfalme, anataka kututawala, anataka kuwa bwana. Watu wanamruhusu kuingia, wanasema, itamruhusu awe ni mwokozi, bali hawatamruhusu awe bwana. Bwana, maana yake ni umilikaji, utawala. Njoo moyoni mwangu bwana, niokoe na kuzimu, bali usiniambie la kufanya. Huo ndio msimamo wa watu. Hiyo ndiyo sababu. Si ajabu Biblia ilisema, meza zote zimejaa matapiko. Unajua matapiko ni nini? Kama mbwa anavyoyarudia matapiko yake, kama madhehebu haya hayakufaa kitu mara ya kwanza, na ikamlazimu Mungu kuyatapika, yarudia, yatakufanya utapike tena. Yeye alisema, ingekuwa heri kama ungekuwa moto au baridi. Kwa sababu wewe ni vuguvugu, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Unamfanya Mungu achefukwe tumboni mwake, naye atatutapika. Niambieni dhehebu lililopata kuanguka, lililopata kuinuka tena. Nionyesheni kwa historia ambapo moja lilipata kuinuka. Mtu atainuka na huduma fulani, Mungu atambariki mtu huyo. Muda si muda wajua, yeye ataigeuza moja kwa moja na kuingia kati ya watu na kuunda dhehebu kutokana na jambo hilo, na hilo linaiua papo hapo. Angalia kote katika historia mbalimbali na upate moja lilopata kuinuka. Si hata moja, kwa sababu yote ni roho ya upinga Kristo miongoni mwa watu. Kama vile Musa na hao wengine walivyotaka jambo fulani wangaliweza kufanya wenyewe. Bwana, tulikuwa na wafasi wengi sana mwaka huu. Hilo linaleta tofauti gani? Kwamba ni wafasi wangapi mlionao? Hatutafuti wafasi wa kanisa, tunatafuta washiriki wa mwili wa Kristo waliozaliwa katika ufalme wa Mungu. Si kwa mapenzi ya mwanadamu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Si kwa roho ya mwanadamu, ama kwa akili ya mwanadamu. Paulo alisema, sijapata kuja kwenu kwa hekima ya mwanadamu, mwajia kwa roho wa Mungu na nguvu za kufufuka kwake, kusudi imani yenu isikae juu ya hekima ama maneno ya ufasaha wa mwanadamu, bali katika nguvu za kufufuka kwake Yesu Kristo. Hivyo ndivyo alivyowajia. Mungu na atusaidie kwamba tufanye jambo lile lile. Sasa, hatutaki kutumia muda mwingi kupita kiasi kwa kila moja. Sasa nataka kujua, ujumbe wa kanisa hili ni upi? Kanisa hili linapaswa kufundisha nini? Ujumbe wake ni nini? Ujumbe wa kwanza ambao ninaweza kuwazia, ambao kanisa hili, mwili wa kisiri, litafundisha, itakuwa ni toba. Hebu na tufungue Luka 24 tena kwa dakika moja. Luka mlango wa 24. Jambo la kwanza ambalo kanisa linapaswa kufanya ni kutubu. Nalo litafundisha toba. Sasa, Yesu akijiandaa kuondoka, huu ndio mlango wa mwisho, wakati alipokuwa akijiandaa kuondoka duniani. Luka 24:46, hebu na tuanzie kwenye kifungu cha 46. And he said unto them, thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa, kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Na habari ya toba na ondoleo la dhambi. Lo, ninataka hilo likolee ndani, maana ninalifikia jambo fulani katika dakika moja juu ya hilo. Ondoleo la dhambi. Repentance towards God and remitting of sins should be preached in his name. toba kwa Mungu na ondoleo la dhambi watahubiriwa mataifa yote kwa jina lake kuanzia tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya.
That's the message of the church.
Hallelujah.
The witness of the message. Repentance and remission of sin.
Huo ndio ujumbe wa kanisa, ushuhuda wa ujumbe. Toba na ondoleo la dhambi havina budi kuhubiriwa kwa mataifa yote, itaanzia Yerusalemu. Lo, utukufu. Je, madhehebu yalianzia wapi? Ati Yerusalemu? La, Bwana, kutoka Rumi. Ni kitu gani kilichoanzia Yerusalemu? Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo katika jina la Yesu kwa ondoleo la dhambi. Toba kwa Mungu. Haya yalianzia Yerusalemu na yanapaswa kwenda kwa mataifa yote. Haleluya. Mnaliona? Ilimpasa Kristo kuteseka, yalisema maandiko. Yeye ndiye manabii aliyesema habari zake. Ndiye ambaye Biblia nzima inamzunguka, inamhusu yeye. Hakika angejua yale ambayo yanafaa kufundishwa. Angejua kile kinachopaswa kufanywa. Naye alisema, toba na ondoleo la dhambi havina budi kuhubiriwa kwa mataifa yote kwa ajili ya ushahidi kuanzia tangu Yerusalemu. Sasa, dhehebu lilianzia Rumi. Kanisa la dhehebu lilianzia Rumi, ikaja Ujerumani kwa Martin Luther, ikaingia Uingereza kwa Wesley, ikaingia Marekani kwa John Smith, California kwa Pentecoste. Bali kanisa lilianzia Yerusalemu. Toba kwa Mungu na ubatizo katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi vilianzia tangu Yerusalemu na vinapaswa. Inapaswa, akasema. Hakusema wote watalifikia, inapaswa kuanzia. Inapaswa kwenda ulimwenguni kote. Inapaswa kuhubiriwa. Bali kuna kidogo sana yake. Bali hilo ndilo yeye alisema, ujumbe wake. Huo ndio ujumbe wa kanisa. Nionyeshe kanisa linalofundisha habari hiyo. Niambie mahali lilipo. Ulipati. Sasa, Yesu ni mfalme, ujumbe wa pili. Yesu ni mfalme na yu hai milele na milele. Mathayo 28:20. Yesu ni mfalme na yu hai milele na milele. Hilo ndilo kanisa linapaswa kufundisha. Mathayo 28:20. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari.
Jesus Christ the same yesterday.
Hiyo ni kweli. Waibrania 13:8. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huo ndio ujumbe wa kanisa, kufanya kazi yake, kuthibitisha kufuka kwake na kutoa ushuhuda.
Now, Acts 5:32. Where we see whether they had it or not.
Sasa, Matendo 5:32, ambapo tunaona kama walikuwa nayo ama hawakuwa nayo. Tunapofungua Matendo mlango wa 5 kifungu cha 32, na sisi tu mashahidi wa mambo haya pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wa mtiio. Hana budi kushuhudiwa. Yohana 14:12, je, anatoa fundisho kile kanisa linachopaswa kufanya. Katika Yohana mlango wa 14 nini na kifungu cha 12 tutaona kile hilo ninachosema. Yohana 14:12, kwa hiyo tulisome, tulifanye rasmi. Vema, Yohana 14 na kifungu cha 12. Amina nawaambieni, je, aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizi anafanya, atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba yangu. Huo ndio ujumbe wa kanisa. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, akiishi kanisani. Mfalme wa kanisa aliyefufuka katika wafu. Yeye yule jana, leo na hata milele, likifanya kazi zile zile, likifanya mambo yale yale aliyofanya Yesu. Huo ndio ujumbe wa kanisa. Endapo kanisa haliufundishi huo, linafundisha theolojia fulani ya uongo. Huo ndio Yesu aliyowaamuru kufundisha. Ni kitu gani tena kitakacho kuwako? Tajuaje kama watu hao, wao wanasema, vema, mimi ni mwaminio. Hebu tuone agizo lake la mwisho, lilikuwa nini kwa kanisa lake, kwa waaminio. Marko 16. Chukua Marko, mlango wa 16, na tutaona ujumbe wake wa mwisho ulikuwa ni upi kwa kanisa, ndipo tunaona basi kama tunalifuata agizo lake. Marko 16, hebu tuanzie kwenye kifungu cha 14. Baadaye akaonekana na wale 11, hiyo ilikuwa ni baada ya kufika kwake. Walipokuwa wakila, hili hapa agizo kwa kanisa sasa, sikilizeni, agizo la mwisho. Tajichunguza wenyewe kama sisi ni waaminio ama kama tuko katika kanisa hili ama hatuko. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa ugumu wa mioyo yao, kutokuamini kwao na ugumu wa moyo wao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Fulani alikuwa amemuona. Fulani alikuwa akijaribu kuambia juu yake na hawakuamini. Kama hilo si jambo lile lile siku hizi, tunajua yeye yu hai, tuna ushuhuda wa roho yake ndani yetu. Tunaona nguvu zake zikifanya kazi vya wasikilizaji na makumi ya maelfu ya watu na kuyatambua mawazo yao, mawazo na mioyo yao kama tu vile yeye alivyofanya hasa wakati alipokuwa hapa. Kama vile Biblia ilivyosema, neno la Mungu, naye ni neno la Mungu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Neno la Mungu ni kali, lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwele, ukikata kwenye mafuta ya mfupa na huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kristo, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Mwana akifanya hivyo. Wangapi wamemwona akifanya hivyo? Hakika, najua yeye anafanya jambo hilo, anaishi hapa. Yeye yumo mioyoni mwetu. Wao hawaamini hilo, hawakuliamini wakati huo, hawaliamini sasa, wanaamini yeye alikufa na hilo latosha. Nasi tuna namna fulani ya kitu cha kihistoria ambacho jamaa fulani alikiinua miaka michache iliyopita na kuanzisha kanisa na akaandika katekismo, na hiyo ndio sisi tunashikilia. Huo ni upagani. Naam. Hakuna ukweli hapo. No, sisemi ukweli, mtu huyo huenda alifanya jambo hilo. Mtu huyo huenda alikuwa ni mwaminifu kabisa, bali Mungu haliongozi kanisa lake namna hiyo. Kamwe hakupenda kufanya hivyo. Wakati walipoomba wapewe mfalme, Samueli aliwaita na kusema hivi. Alisema, nataka kuwauliza jambo fulani. Je, nimepata kuwapungukia? Nimewahi kuomba pesa zenu zozote? Nimepata kuambia jambo lolote katika jina la Bwana ila lile lilokuwa ni kweli? Mungu hataki muwe na mfalme. Yeye anataka kuwa mfalme wenu. Akasema, yeye Samueli, hakika uko sahihi. Wewe ni nabii mzuri. Hujapata kutuambia kitu ila kweli. Hujapata kutuomba pesa. Mambo hayo ni kweli. Lakini tunataka kuwa kama hao wengine. Tunataka mfalme kwa vyovyote vile. Samueli akasema, nitawapa huzuni kubwa na shida. Nita nini? Yeye atawachukua wana na binti zenu. Atawapotosha katika mambo atakayofanya. Atafanya jambo hilo, atafanya hivyo. Na yeye akafanya hivyo, lakini bado walitaka mfalme. Hivyo ndivyo wanavyofanya siku hizi. Loo, hatuna budi kuwa na namna fulani ya jina tunaloitwa. Hatuna budi kuambia watu wanapotuuliza, sisi ni Methodisti, Baptisti. Semeni tu, nyinyi ni wa Kristo. Hiyo ni kweli. Kama Kristo. Baada ya kufufuka katika wafu, wao hawakuamini. Akawaambia, angalieni lile agizo kuu. Enendeni, ni kiasi gani cha ulimwengu? Loo, nilifikiri Yerusalemu tu. Mtu fulani alisema, ishara hizi zilienda tu Yerusalemu. Ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Wangapi wanaojua injili ni nini? Sio neno. Paulo alisema injili ilikuja kwetu si kwa neno tu, bali kwa nguvu na dhihirisho la Roho Mtakatifu. Injili ni nguvu za Mungu kulifanya neno litende kile linachosema litafanya. Ihubirini injili kote ulimwenguni. Ati ihubirini injili kwa watu weupe peke yao, ama kwa wahudhurungi tu, manjano, weusi, kwa kila kiumbe.
Amen. Every creature. Amen. You believe that means that?
Amina. Kila kiumbe. Je, mnaamini hilo namaanisha hivyo? Nimemwona Mungu akimduwaza fahali siku moja. Nimemwona akiwafanya nyigu wasiume. Nimemwona akimfufua oposamo aliyekuwa amekufa usiku kucha. Kila kiumbe, injili itatenda kazi juu ya kitu chochote utakachoomba. Unasema, hilo ni kosa, ndugu Branham. Si kosa. Yesu aliwaambia ule mti, na ulaaniwe. Mtu asile kutoka kwako tangu sasa. Na injili ikahubiriwa kwa mti huo. Amina. Unajisikia kubarikiwa sasa hivi. Kwa kila kiumbe. Amina. Ihubirie nini? Kila kiumbe. Lo, laiti tungalikuwa na wakati kwa ajili ya mambo haya.
Now, he that believeth and is baptized shall be
sasa, aaminie na kubatizwa ataokoka. Lo, ninaamini nimebatizwa. Sawa, vema, barabara. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Lo, ninafuraha kuwa mwaminio. Ngoja kidogo. Na nikiunganishi, kuiunganisha sentensi pamoja. Na ishara hizi, lo, nilifikiri hukuamini katika ishara. Hayo ni maneno ya Yesu mwenyewe. Bishana naye. Ishara hizi zita, si huenda zikafuatana, wakati mwingine zinafuatana, zitafuatana na hao waaminio. Sasa tutaona kama unaamini ama huamini, tutaona kama dhehebu lako linaamini ama haliamini. Huenda wakasema wanaamini, Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mbona, wao wanakana ishara hizo. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kiasi gani? Katika jina langu hao watatoa pepo. Ninyi msioamini katika uponyaji wa kiungo, ninyi makanisa. Huu unarekodiwa, mnaelewa. Sizungumzi na ninyi tu, mtu mwingine atausikia. Mnapiga kelele eti mnamuamini Mungu na kuamini lile agizo ya kwamba kanisa lenu limeagizwa kuipeleka injili. Na jambo la kwanza kabisa ni uponyaji wa kiungo. Jambo la kwanza ambalo Yesu aliwaambia wanafunzi wake wakati alipowatuma watoke waende lilikuwa ni lipi? Mathayo 11. Mkawaponye wagonjwa, mkawatoe pepo. Jambo la mwisho aliloliambia kanisa lake ni lipi? Mkawaponye wagonjwa, toeni pepo. Alfa na Omega, Benjamini na Rubeni, mwanzo na mwisho. Ye aliyekuwako, ye aliyeko na atakayekuja. Yote ya asubuhi, shina na mzao wa Daudi. Haleluya. Huyo ndiye na Bwana. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo. Katika Yerusalemu pekee, ulimwenguni kote na kwa kila kiumbe. Hiyo ni Biblia. Hivyo ndivyo lilivyosema. Huo ndio ujumbe wa kanisa. Ulimwenguni kote kwa kila kiumbe, injili kwa kila aaminie, ishara hizi zitafuatana naye. Jina langu hao watatoa pepo, watasema na lugha mpya. Na ninyi maskini wa Nazarayo, mliwaita watu wa kundi la lugha, hata msingeketi kanisani pamoja nao. Hilo ni jambo baya sana. Mtafanyaje mtakapofika mbinguni? Yesu alikufa akinena kwa lugha. Wao walisema ye alinena, na alinena kwa lugha nyingine. Hakika alinena. Alinena katika Kiebrania, sivyo? Hayo si maandishi ya Kiebrania. Ye alinena katika lugha ya kimbinguni. Wakati Habili alipomtoa mwanakondoo wake juu ya mwamba, wakati maskini mwanakondoo huyo alipokuwa akifa, ye alikuwa akimkata shingo. Mfano wa Kristo huko nyuma kabisa katika bustani ya Edeni, maskini mwanakondoo huyo akilia katika lugha nyingine wakati alipokuwa anakufa. Ilikuwa mfano, wakati sufu yake iliyojaa damu ikinoweshwa kwa damu yake mwenyewe, ilikuwa ni mfano wa mwana wa Mungu akining'inia huko Kalvari, amekatakatwa vipande vipande, akiwa na dhambi zetu, akifa akinena katika lugha nyingine, Mungu wangu, Mungu wangu, Bwana umeniacha. Huo ndio ujumbe wa kanisa. Katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya. Hivyo ndivyo alivyosema. Huo ndio ujumbe wa kanisa. Hilo ndilo aliloliamuru kanisa kufanya. Kutoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wao wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Hilo ndilo agizo la kanisa. Hilo ndilo kanisa la kweli linaloamini. Je, haya yanafundishwa katika Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Katoliki, Lutheri, Nazarayo, Pilgrim Holiness? La, Bwana, wanalikana. Utukufu. Kwa nini? Wameunda madhehebu wala hawawezi kulifundisha. Wamo wafuasi wengi mle ndani wanaoliamini hilo, bali hawezi kusema neno juu yake kwa sababu angefukuzwa. Hiyo ni roho ya mpinga Kristo iliwaundia dhehebu. Kanisa la Mungu aliye hai limezaliwa huru kwa roho wa Mungu. Halihitaji dhehebu lolote. Wao wanamfuata mfalme wa ufalme wa kimasihi. Haiwabidi kuchukua misemo ya watu. Wamezaliwa huru. Wamewekwa huru na mwana ambaye huwaweka huru kweli. ishara hizi zitafuatana nao. Injili hii itahubiriwa. Nani atakayehubiri? Mungu anaweza kuwachukua mbumbumbu. Mungu anaweza kuyainua mawe kwa ajili ya watoto kwa Ibrahimu. Mungu anaweza kufanya lolote atakalo. Yeye ni Mungu. Na hivyo ndivyo anavyofanya jambo hilo. Wakati alipokuja, kamwe hakumuita Kaiafa. Kamwe hakumuita kuhani mmoja. Kamwe hakumuita mwanatheolojia mmoja. Aliwachukua wavuvi, wachungaji na wasio na elimu wala maarifa. Biblia inasema ya kwamba Petro na Yohana walikuwa wasio na elimu wala maarifa, bali yeye angeweza kuwapa na kufanya kazi kupitia kwao ufalme wa Mungu na kuyashangaza mno macho na akili za wenye hekima na wenye nguvu. Wao walisema, wakaona kwamba walikuwa watu wasio na elimu wala maarifa, bali iliwabidi kuwatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Kwa nini? Walikuwa na roho yake juu yao. Walikuwa wakitenda kama vile yeye anavyotenda. Walikuwa wakifanya mambo ambayo yeye aliyafanya. Hivyo ndivyo hasa yeye alivyosema ingetukia ufalme wa kimasihi. No. Jinsi nilivyo na furaha kwa ajili ya mambo haya. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hakika, ishara zitafuatana nao. Sasa, jambo lingine kanisa hili litafundisha, itakuwa ni uponyaji wa kiungu, ujumbe wa kanisa. Ndio kwanza ninukuu jambo hilo, Mathayo 10, wakati alipolituma kanisa lake kutoka kwenda. Hebu na tuende tu katika Mathayo 11 na tuone kwa dakika moja. Angalia kile Yesu alichosema wakati alipoliagiza kanisa lake na kulituma nje. Basi yeye akawaita wanafunzi wake 12 na akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Agizo la kwanza kwa kanisa lake. Agizo la mwisho, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili. Aaminie anabatizwa. Hebu nilinukuu jinsi ipasavyo, jinsi lilivyopangwa. Nendeni ulimwenguni kote na kwa kila taifa na mkazionyeshe nguvu za Roho Mtakatifu. Yeye aaminie juu ya jambo hile na kubatizwa ataokolewa. Yeye anayelikana atahukumiwa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya, watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Hizi zitakuwa ndizo ishara zinazofuata. Kifungu cha mwisho kilisema, wakarudi, Bwana akitenda kazi pamoja nao, akithibitisha neno lake kwa ishara zilizofuata. Hivyo ndivyo kanisa la kwanza lilivyokuwa. Na sikilizeni, Yesu alisema, mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Na kama tawi likizaa mzabibu, na mzabibu huo ukizaa zabibu, tawi lingine litakalo chipuka litazaa kama tu la kwanza lilivyozaa. No, unasema ndugu Branham, lakini vema yaangalia makanisa haya yote. Hayo ni mizabibu iliyopandikizwa. Sasa, unaweza kupandikiza aina ya machungwa. Unaweza kuchukua mchungwa na kuweka mlimau juu yake na utakuwa. Hicho ndicho ninyi watu mlichopandikiza. Madhehebu haya ndio yaliyopandikizwa na mwanadamu. Ni mlimau wakati wote. Litakuwa kwa sababu limeshikizwa katika jina la kanisa. Lakini hebu niwaambie, kama mti huu ukipata kuzaa tawi lingine, lenyewe litazaa chungwa. Na kama nguvu za Mungu zikipata kuzaa kanisa lingine, itakuwa ni Pentekoste nyingine na kitabu kingine cha Matendo kitaandikwa nyuma yake. Hiyo ni kweli kwa sababu ni kanisa la Mungu. Yesu alisema, mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Hamwezi kuzaa matunda kwa nafsi zenu, bali mimi najitupa mwenyewe ndani ya hilo tawi. Na je, nilizaa tunda la aina gani? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kanisa la pili litakaloinuka, mwili wa siri wa Kristo utakuwa na ishara zile zile. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena. Hata hivyo ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, katika kila tawi, hata ukamilifu wa dahari. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Hilo ndilo kanisa la Mungu aliye hai. Huyo ndiye yeye. Huyo ndiye aina ya shahidi aliye naye. Sasa pia, kanisa halina budi kufundisha ubatizo. Halina budi kubatizwa. Hilo ndilo lilokuwa agizo. Yesu alisema hapa katika Marko 16. Tutalitumia tu, amini na kubatizwa, amini kwanza na kisha ubatizwe kwa ondoleo la dhambi zako. Nawe utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Naye Roho Mtakatifu pia atawashukia. Itakuwa ndilo fundisho la kanisa, kwa kuwa Yesu alisema katika Luka 24:49. Tuko karibu sana nalo, kwa hiyo hebu tulifungue tu sekunde moja tu kifungu cha 49 hapa. Ulisoma cha 46 na cha 47, angalieni cha 49. Natazama, naletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni ama ngojeni. Kaeni maana yake ni ngojeni humu mjini Yerusalemu hata mvikwe uwezo utokao juu. Kama Kristo asingewaacha kundi la wanaume ambao walikuwa wametembea pamoja naye kwa miaka mitatu na nusu waende wakaihubiri injili yoyote, ama wasingeweza kuihubiri injili yoyote mpaka walipomngojea Roho Mtakatifu, kanisa siku hizi halina budi kufanya jambo lilo hilo, kumngojea Roho Mtakatifu. Nilikuwa nikizungumza na mama mmoja Mkatoliki hapa si muda mrefu uliopita kule Oregon, na yeye akasema, "Vema, unataka kuniambia ya kwamba kundi hilo la majuha huko chini ambapo ulikuwa ukihubiri na kupiga mayowe na kulia wakielea namna hiyo, unataka kuniambia ya kwamba watakuwapo mbinguni na kutawala mbinguni?" Nikasema, "Naam mama." Akasema, "Vema, hatuamini katika upuuzi kama huo." Nikasema, "Kwa sababu hamliamini neno la Mungu." Ndipo akasema, "Tunaamini ya kwamba Mariamu hutuombea." Nikasema, "Huo ni upagani mtupu." Kamwe yeye hakuwa Mungu mke, yeye ni mwanamke. Ati mama wa Mungu, Mungu angewezaje kuwa na mama? Salamu Maria, mama wa Mungu. Mungu angewezaje kuwa na mama? Yeye alimzaa mwana wa Mungu, Kristo Yesu. Hakuna mwanamke aliye muumba, yeye huibeba mbegu ya mwanamume. Mwanamume huyo si muumba, Mungu huumba uhai. Ni kawaida tu ya utaratibu ambayo Mungu aliweka kuwaleta watoto. Yeye si mama wa Mungu. Mungu hawezi kuwa na mama, maana yeye hakuwa na mwanzo wa siku wala mwisho wa maisha. Yeye ni wa milele. Yeye hawezi kuwa ni mama wa Mungu. Nami nikasema, "Vipi kama nikikwambia ya kwamba bikira wenu mwenye heri mnayemwangalia kama Mungu mke? Vipi kama nikikwambia ya kwamba Mungu asingemruhusu kuja mbinguni mpaka alipotenda kama hao watu walivyotenda jana usiku?" Akasema, "Hiyo si kweli." Nikasema, "Je, uliniambia ya kwamba kanisa Katoliki liliandika Biblia, wale mitume, nawe ulisema walikuwa ni Katoliki?" Ninakanusha jambo hilo. Hakukuwako na kanisa la Katoliki kwa muda wa miaka 300 baada ya kifo cha mtume wa mwisho mpaka baada ya baraza la Nikea. Nionyeshe ukurasa wa historia chochote utakacho, si katekismo yako, maana hailingani na historia. Hakukuwako na kitu kama hicho kamwe. Lakini nikasema, "Huyo Mariamu, Biblia ilisema ya kwamba Mariamu, mama wa Yesu, na wanawake hao wengine, pamoja na wale 120, wote iliwabidi kupanda vile vipandio kuelekea kwenye chumba cha juu na kujazwa na Roho Mtakatifu mpaka wakayumbayumba kana kwamba walikuwa walevi, wakinena kwa lugha na kutenda kama kundi la walevi. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema." Nikaweka kidole changu kwenye kifungu hicho. Nikasema, "Kisome." Akasema, "Sitaki kukisoma. Sipaswi kukisoma." Nikasema, "Wewe si mwaminifu." Hapa ndipo Bikira Mariamu alipompokea Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha na kuyumbayumba kama mwanamke mlevi. Sasa kama ukienda mbinguni, huwezi kwenda pamoja naye, maana ilimbidi yeye kumpokea Roho Mtakatifu. Na kama ilimbidi kufanya jambo hilo akiwa ni mama wa Yesu Kristo, zaidi sana vipi wewe unahitaji jambo hilo? Akasema, "Kama ingenibidi kwenda mbinguni na kitu kama hicho, nisingetaka kuwa mbinguni." Nikasema, "Haikubidi kuwa na wasiwasi sana. Usifikiri unaenda kwa vyovyote vile namna hiyo usipobadilika. Usifikiri una mengi ya kuonea wasiwasi. Huyo ni Roho wa Mungu kabisa. Sasa wewe ni shahidi wangu, Roho Mtakatifu akiisha kukujilia juu yako. Sasa ni kitu gani hiki sasa? Unasema nini? Ni kitu gani? Ni nani aliyelianzisha? Na ujumbe wake ni upi?" Sasa kuharakisha kwenda mbele kidogo tu, jambo la nne, tunakuaje sehemu yake? Tunajiungaje nalo? Tumeona kwamba hilo ni nini. Sasa nini? Tunajiungaje na kanisa hili?
You can't join. There's no way.
Hujiungi nalo, huwezi kujiunga nalo, hakuna njia ya kujiunga nalo. Unazaliwa ndani yake. Nimekuwa pamoja na familia ya Branham miaka 51, wala sikujiunga na familia hiyo kamwe. Nilizaliwa Branham. Nawe unazaliwa mwana wa Mungu ama binti wa Mungu. Hebu tuchukue Yohana mlango wa tatu kwa muda kidogo na tuone tu yale Mungu aliyosema hapa juu ya jambo hilo. Unaingiaje kwenye kanisa hili? Mungu anakutolea mapendekezo gani? Yohana mlango wa tatu, 1-8. Basi, palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia Yesu usiku, akamwambia, Rabi, twajua huu mwalimu umetoka kwa Mungu. Hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Unaingiaje ndani yake? Kuzaliwa ndani yake. Hebu tulisome swali hilo zaidi. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa yeye ni mzee? Unaona jambo hilo? Wakimwele, mwalimu, mtu mashuhuri, kuhani, mzee, aliyesoma Biblia maishani mwake mwote. Awezaje kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Sasa, hilo si ni kama walimu hawa wasomi mnaowasikiliza siku hizi. Yesu akajibu akamwambia, amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji, naingiaje ndani yake? Kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Asipojiunga nalo, huwezi kuunganishwa nalo. Huna budi kuzaliwa ndani yake. Sio, njoo ukajiunge, njoo ukazaliwe. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa ninakuambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako, hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Unaona, hujiungi nalo. Ni kitu cha kisiri. Unazaliwa katika mwili wa kisiri wa Kristo. Hivyo ndivyo unavyoingia ndani yake. Wakorintho wa kwanza, mlango wa 12. Hebu tusonge mbele kidogo. Kuna chache tu zaidi. Ninataka kujaribu kulimalizia nikiweza. Kama mtanini tu, ninajua kuna joto, bali hebu tuanzie hapa kwa dakika moja. Wakorintho wa kwanza, mlango wa 12, kifungu cha 13. Kwa maana kwa kupeana kumoja kwa mkono, kwa nadhiri moja, ninatoa nadhiri kuamini katika kanisa kuu takatifu la Kiroma. Njoo nipe mikono, andikisha jina lako kwenye kitabu, kwa barua moja, kuja kwa barua. Huenda ukasoma hayo katika kitabu cha kumbukumbu za kuzaliwa kwa mabibi, bali hulisomi hilo katika Biblia ya Mungu. Naam Bwana, naam.
For by one spirit are we all joined, recorded, baptized.
Kwa maana katika roho mmoja, sisi sote, tulijiunga, tuliandikishwa, tulibatizwa kuwa dhehebu moja, mwili mmoja, ambao ni mwili wa Kristo, kwamba tu Wayahudi, au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa, au ikiwa tu huru, nasi sote tumenyweshwa, tulinyweshwa roho mmoja. Si roho ya Methodisti, roho ya Baptisti, roho ya Pentekoste, bali kwa roho mtakatifu mmoja, tumebatizwa katika chemchemi hii iliyojaa damu, iliyotoka kwenye vena za Emanueli, ambapo wenye dhambi wakitumbukizwa chini ya mafuriko hayo, kupoteza walao lote la hatia. Yule mwizi aliyekuwa akifa alifurahi kuona ile chemchemi katika siku yake. Hapo nijalie mimi, ingawa ni muovu kama yeye, nikaoshwe dhambi zangu zote ziondoke. Mwili mmoja, tunaingiaje katika mwili huo? Tunaingiaje ndani yake? Kwa roho mmoja, tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Na tunapokuwa katika mwili huo, huru, tumehakikishiwa ufufuo. Mungu aliweka juu yake, uovu wetu sisi sote. Si kwa kupeana kumoja kwa mkono, si barua moja ya kanisa, lakini kwa roho mtakatifu mmoja, Yahudi, mataifa, manjano, mweusi, mweupe, wote wamebatizwa kwa roho mmoja, kwa mwili huo mmoja, kupitia damu ya agano lake mwenyewe. Na nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, na tuko huru na mauti, huru na uchungu, huru na dhambi. Yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, maana uzao wa Mungu unakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi. Hana dhambi. Basi iweni wakamilifu kama vile Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu, Yesu alisema. Unawezaje kuwa mkamilifu? Huwezi kufanya hivyo. Ulizaliwa katika dhambi, ukaumbika katika uovu, ukaja ulimwenguni ukisema uongo. Bali unapomkubali Kristo kama mwenye kuibeba dhambi yako, unapomkubali kwa imani, unaamini ya kwamba yeye alikuokoa na yeye alikufa mahali pako na kuzichukua dhambi zako, basi Mungu anakukubali na kukubatiza katika ule mwili, wala huwezi kuona dhambi tena.
How can I be
Ninawezaje kuwa mwenye dhambi wakati kukiwako na upatanisho madhabahuni kwa ajili yangu? Polisi anawezaje kunishika mjini wakati sheria za mji zinanipa haki kuendesha kwa mwendo wowote nitakao? Huwezi kunishika. Kama meya akisema, kasisi Branham, unaenda kwenye miito ya wagonjwa, endesha mwendo wote utakao katika sehemu yoyote, anipe barua ya kibali ya jambo hilo, hakuna polisi anayeweza kunishika. Kwa sababu meya ana imani na mimi ya kwamba nisingefanya jambo hilo isipokuwa liwe ni jambo la dharura. Na wakati Mungu aliponikubali na kunibatiza kwa Roho Mtakatifu, yeye alikuwa ana imani na mimi ya kwamba nisingetenda dhambi makusudi. Amina. Nisingetenda dhambi makusudi. Kwa hiyo mwanawe alinifanyia upatanisho, wala siwezi kuwa mwenye dhambi mradi tu nimehesabiwa haki na yeye ameniingiza katika mwili wake. Nimekombolewa na yeye. Si yale nifanyayo, bali ni yale yeye aliyonifanyia. Hiyo ndiyo injili. Waefeso 4:30 inasema, simhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Mhubiri mashuhuri wa Kibaptisti aliniambia si muda mrefu uliopita, akasema, ndugu Branham, Ibrahimu alimwamini Mungu na ikahesabiwa kwake kuwa ana haki. Angeweza kufanya nini zaidi ila kumwamini Mungu? Akasema, tunaamini tunampokea Roho Mtakatifu tunapoamini. Nikasema, lakini umekosea. Kwa uaminifu uko makosani. Paulo alisema katika Matendo 19, kwa wale wabaptisti walikuwa na mchungaji mzuri kule juu, mwanasheria aliyeongoka. Je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Yeye akasema, ile ya awali haisemi hivyo. Nikasema, inasema hivyo. Nina emphatic diaglot, na inasema hivyo katika kila tafsiri ya Kiyunani na ya Kiibrania pia. Yeye alisema, je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Nikasema, Ibrahimu aliamini, hiyo ilikuwa ni kweli. Bali Mungu alimpa ishara ya kwamba yeye alikuwa ameikubali imani yake kwa kumpa muhuri wa tohara. Hiyo ni kweli. Alikuwa amemkubali kwa sababu yeye alimpa ishara ya kwamba alikuwa amemkubali. Kama ukisema unaamini wala hujampokea Roho Mtakatifu bado, Mungu hajakutia muhuri bado, hajakuwa na imani ya kutosha kukuamini bado. Unapomjia Mungu, Mungu hukutia muhuri kwa Roho Mtakatifu hata siku ya ukombozi wako. Huo ndio ujumbe wa kanisa. Amina. Mbele tu kidogo. Vema, sasa Wakorintho wa kwanza 12:13, kwa Roho mmoja sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Matendo. Hivi ndivyo tunavyoingia mle. Hili hapa kuzinduliwa kwa kanisa. Matendo mlango wa pili. Wakati ujumbe wa kwanza ulipohubiriwa kwa kanisa baada ya ile siku ya Pentekoste, wote walijazwa na Roho Mtakatifu. Mariamu, mitume wote, wote walijazwa na Roho Mtakatifu wakinena kwa lugha na kuendelea tu kupiga makelele kama kundi la walevi. Ndipo wakati tu walipokuwa wakiwa na wakati mzuri sana, wakipiga tu makelele na kumsifu Mungu na kuyumbayumba chini ya nguvu za Roho Mtakatifu. Wao hawakujali kama ilikuwa ni Jumapili, Jumatatu, kwamba ilikuwa ni siku gani. Walikuwa na huo wakati mzuri sana, wakipiga tu makelele na kuendelea. Mbona hawa watu mashuhuri wenye akili walisema watu hao wamelewa kwa mvinyo mpya. Sasa, huyu hapa Petro amesimama akiwa na funguo za huo ufalme, bavuni mwake, funguo za Roho Mtakatifu. Yesu alisema, nasema wewe ni Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitalishinda. Ni kitu gani? Ukweli wa kiroho uliofunuliwa. Mwili na damu havija kufunulia jambo hili. Kamwe hukujifunza hili katika seminari. Mtu fulani hakukufundisha hili kutoka katika vitabu. Lakini, ni ufunuo, unaona, ufunuo. Nasema ya kwamba wewe ndiwe Petro. Ninakupa funguo za ufalme. Lolote utakalolifunga duniani, nitalifunga mbinguni. Lolote utakalolifungua duniani, nitalifungua mbinguni. Yeye hana budi kulitimiza neno lake. Kwenye siku ya Pentekoste, ni nani aliyekuwa mnenaji? Petro. Maana ndiye aliyekuwa na zile funguo. Na walikuwa wakiwacheka, wakasema, watu hawa wamejaa divai mpya. Petro akasema, hili ikiwa ni saa tatu ya mchana, hawa hawajajaa mvinyo mpya. Bali hili ni lile lililonenwa na nabii Yoeli. Itakuwa katika siku za mwisho, asema Bwana, nitaimwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu na binti zenu watatabiri. Juu ya watumishi wangu wanawake na wanaume, nitaimwaga roho yangu. Wana wenu wataona maono. Wazee wenu wataota ndoto. Nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu juu na katika inchi chini. Itakuwa ya kwamba kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Walipoyasikia haya, wakachomwa moyoni mwao na wakamwambia Petro na mitume wengine, waume na ndugu zetu, tutendeje tupate kuokolewa? Hili hapa agizo la kanisa. Sasa wao wanataka kujua jinsi unavyoingia katika mwili huu wa siri. Vema, Matendo mlango wa pili kuanzia kifungu cha 37, ile hotuba ya kuzindua, huwezi kuibadilisha. Huwezi kuibadilisha. Sikilizeni, kama daktari wako alikuandikia agizo na wewe kalipeleka kwenye duka la dawa kwa bingwa tapeli wa dawa, unajua angeweza kukuua kwa agizo hilo. Unaona, huyo daktari huandika kiasi fulani kwenye hilo kwa sababu yeye amefunzwa hayo. Na yeye anakuandikia kiasi fulani cha sumu, kisha anaweka kiua sumu mle ndani kipate kuua kiasi fulani cha hiyo sumu. Hana budi kuweka kitu fulani kupoza dawa hiyo nyingine. Na endapo agizo hilo halitajazwa vile hasa daktari huyo ameliandika, ingekuua. Na hilo, Mungu ni daktari. Yeye ni daktari wa nafsi. Yeye ni daktari wa wokovu. Naye alimuelimisha mtu katika theolojia yake mwenyewe, Petro, mtu asiye na elimu ambaye hata asingeweza kulisoma jina lake wakati lilipoandikwa mbele zake, bali alimpa Roho Mtakatifu na akampa penseli ya kuandika kuhusu fundisho hilo. Kwa hiyo, kwenye siku ya Pentekoste, yeye aliandika lile agizo. Hebu tuone kile alichoandika. Daktari Simoni Petro, hebu tuone agizo lako kwa wokovu ni nini. Hebu tuone liliandikwa kwa ajili ya kitu gani. Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na wengine mitume, tutendeje ndugu zetu? Chunga, we una zile funguo. Ndipo Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Hilo ndilo agizo. Usilifanyie marekebisho, utamua mgonjwa wako. Hiyo ndiyo shida ya wengi wa hawa watu wanaozungumza juu ya hili Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wanawaua watu wengi sana wa kiroho waliotibiwa kwa kitu kibaya. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna mtu aliyepata kubatizwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika Biblia. Hakuna sherehe kama hiyo iliyopata kufanywa mpaka kufika kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki ndilo mama wa hilo. Yachunguzeni maandiko. Itafuteni historia mpate kujua. Taratibu wa kwanza uliopata kufanywa kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ulifanywa na kasisi wa Kikatoliki. Wao wanawanyunyizia. Kunyunyizia kulibuniwa na kanisa Katoliki. Mama wa makahaba. Inarejea moja kwa moja kwa yule kahaba. Inasema katika katekisimo, kuna kitu kama mprotestanti kuokolewa. Ikasema, wakati mwingine, hakika. Kwa sababu wanakubaliana na fundisho la Katoliki, hawataichukua Biblia yao. Wanabatiza jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wala hawana maandiko kwa jambo hilo. Ikasema, lakini kanisa Katoliki liliuanzisha na wanakubali. Kwa kanuni za Katoliki, huenda kukawa na baadhi watakaookolewa. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna mtu aliyepata kubatizwa hivyo. Hakuna mtu aliyepata kunyunyiziwa katika Biblia, kumwagiliwa, wala njia nyingine yote ila kuzabishwa majini katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi. Tulisoma nini muda mfupi uliopita, na nikawaambia tutalifikia baadaye, ya kwamba habari za toba na ondoleo la dhambi itahubiriwa katika jina lake mpaka wapi? Kwa Yerusalemu tu, kwa Wayahudi, kwa mataifa yote ulimwenguni kote, kuanzia Yerusalemu. Sasa daktari Simoni Petro aliandika agizo hilo. Na ninyi je, madaktari, mnajaribu kuweka kitu fulani pamoja nalo? Msiongeze lolote kwalo. Ichukweni jinsi lilivyo. Hilo ndilo agizo la kanisa. Hivyo ndivyo mnavyoingia kwake, kwa kutubu na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, na ahadi ya kwamba mtapokea Roho Mtakatifu. Sasa, hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Kubatizwa katika kanisa. Kubatizwa katika kanisa. Hebu tusome Wagalatia 3:26 kwa dakika moja. Hatuna ila jambo moja, mambo mawili zaidi, matatu zaidi hapa, ndipo tu itatubidi kufunga. Sasa hebu tusome hapa katika Wagalatia mlango wa 3. Kama mtu yeyote akipapata kabla ya sijapapata, pasome.
Go ahead.
Endelea. Wagalatia 3:26. Labda huenda niliisoma nikaiandika vibaya hapa basi. Huenda ikawa ni Wakolosai. Hebu na tusome Wakolosai. Ninajua nilikokuwa nikielekea. Hebu tuone kama ni Wakolosai 3:26. La, hakuna 3:26. Ni wapi sasa? Wagalatia 3:26. Hapa nimepapata. Hiyo ni kweli. Endelea kusoma dada. Wagalatia 3:26. Kwa kuwa ulianza. Hii hapa. 26, 27 na 28. Sasa sikilizeni kwa makini. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo, mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu.
How do we get into this body?
Tunaingiaje katika mwili huu? Tumefanyaje? Tumebatizwa na Roho Mtakatifu kuwa mwili wa Kristo Yesu. Sasa, jambo lingine lililo ujumbe wa kanisa ni jinsi tunavyoingia katika kanisa hilo ni kwa utakaso. Na utakaso, Waebrania 13:12-13, Yesu aliteswa nje ya lango ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe. Sasa, Waefeso, hebu tuende hapa. Ni lazima tusome hilo. Waefeso 5:25, upesi sana sasa. Waefeso 5:25, vema ni hapa. 5:25. La, ningali nina mahali pengine. Sija liandika hapa sawa. Hebu tuone. Kwa hiyo, wahubiri na makuhani. Lo, naam, nilikuwa nikiandika hili upesi sana muda mfupi uliopita. Kwa hiyo hapana budi huenda nilipata nini pengine. Lo, nimepata ukurasa mwingine. Naam, amina, naam. Vema, Waebrania 12:13. Yesu aliteswa nje ya lango, apate kuwatakasa watu kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo, enyi watu, hivi ndivyo vinavyokuja kwa jambo la kanisa, kwa kutubu, kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, kwa ondoleo la dhambi zetu, na ahadi ya kwamba tutaupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, hakuna mhubiri anayeweza kututikisa, akatuingiza ndani yake. Hakuna kasisi anaweza kutuwekea nadhiri kuingia ndani yake, bali tunazaliwa ndani yake na mfalme wa ufalme wa kimasihi. Amina. Sasa hili tu, naweza kuleta hili moja zaidi. Hapa ndipo nilipolipata. Ni wangapi watakaokaa nami kwa dakika chache tu zaidi? Unaona? Ninetu, ni saa 3:30 na wakati umepita. Sasa, hivi tunaweza kuenda mbinguni bila kanisa? Tuchukue tu maoni machache juu ya jambo hili, maana nina karibu dazani moja yaliyoandikwa hapa chini kama mnavyoona. Lakini mimi jambo moja tu tupate kujua. La Bwana, huwezi kuingia mbinguni bila ya kuwa mshirika wa kanisa hili. Sasa, jambo la kwanza, katika Yohana 3:5, Yesu alisema, mtu asipozaliwa kwa maji na Roho, mbuni mkabatizwe jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, ndipo basi mtazaliwa kwa Roho, kuzaliwa kwa maji, kuzaliwa kwa Roho. Mtu asipopata hili, hata hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni, hata hawezi kuuona ufalme wa mbinguni. Basi kama umezaliwa kwa maji na kwa Roho, uko katika kanisa hilo. Kama hujazaliwa kwa maji na Roho, wewe huko ndani ya kanisa hilo, wala huwezi kuuona ufalme wa mbinguni. Hilo naleta maana kwenu? Ni kweli kabisa. Sasa je, mlijua, unasema, vema ndugu Branham, ninaamini. Vema, sikiliza, wala sijampokea Roho Mtakatifu. La, hujaamini bado. Unaamini tu upate kufikia kuamini, una matumaini. Kwa kuwa, katika Wakorintho wa kwanza, mlango wa 12, na kifungu cha 3, hebu na tufungue hicho haraka sana, wakati tukiwa karibu nacho, mkitaka. Wakorintho wa kwanza 12, mlango wa 12, na kifungu cha 3. Nasi, tutakipata hicho upesi sana, na kukisoma hiki hapa, na tuone kile Bwana alicho nacho katika hiki kwa ajili yetu.
1 Corinthians 12:3.
Wakorintho wa kwanza 12, vema, na kifungu cha 3. Kwa hiyo na waarifu, ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa. Wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Ujui lolote kuhusu jambo hilo mpaka umempokea Roho Mtakatifu. Unasema, ninamkubali Yesu Kristo kama mwokozi wangu binafsi. Je, umempokea Roho Mtakatifu tangu ulipoamini? Kama hujampokea, huwezi hata kumuita Bwana, kwa sababu yeye si Bwana. Yeye ni mtu wa kihistoria ambaye wewe kwa imani umemkubali. Bali wakati amekuja ndani yako kwa Roho Mtakatifu, yeye ni Bwana wako. Hakuna mtu anayeweza kumuita Yesu Bwana ila kwa Roho Mtakatifu. Mpaka umezaliwa kwa Roho wa Mungu na Roho Mtakatifu yumo ndani yako, basi ukiwa hivyo, umezaliwa katika ufalme huo na wewe ni sehemu ya kanisa hilo. Wewe ni walioitwa watoke, basi. Unaona jambo hilo? Vema, sasa. Hivi uhai unaweza kutoka katika mahindi, mahindi hayo yasipokuwa na uhai ndani yake? Kama puje ya mahindi ikipandwa ardhini, moja imerutubishwa na hiyo nyingine haijarutubishwa. Je, ile ambayo haijarutubishwa inaweza kuishi tena? Si kwa vyovyote vile, hamna kitu ndani yake. ingawa kikemia itatengeneza vizuri tu ganda nzuri tu za mahindi kama hiyo nyingine itakavyofanya, itatengeneza ugali mzuri tu kama hiyo nyingine itakavyotengeneza, itaonekana nzuri tu kwenye rafu kama hiyo nyingine itakavyoonekana, bali endapo haina uhai ndani yake haiwezi kufufuka tena. Mtu ambaye ni mtu mzuri anaweza kuwa mtu mzuri tu wa kanisa kama vile Mkristo. Mtu ambaye ni mtu mzuri anaweza kuwa mwananchi mzuri tu kama vile Mkristo. Mtu mzuri, mtu mwadilifu, bali akifa amekwisha, isipokuwa awe amezaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, kwa sababu kila kitu kilichokuwa na mwanzo kina mwisho. Mungu ndiye kitu pekee kilicho cha milele. Kwa hiyo sisi ni sehemu ya Mungu kwa kupokea uhai wake. Yesu alisema ninawapa uzima wa milele. Neno la Kiyunani hapo ni zoe, linalomaanisha uzima wa Mungu mwenyewe. Na jinsi tunavyoweza kuishi tena ni kwa na uzima wa milele ambao ni uzima wa Mungu, kwa kuwa uhai wako utaangamia, lakini uzima wake utafufuliwa tena kwa kuwa Mungu ni wa milele. Nawe una uzima wa milele na huwezi kufa zaidi ya Mungu anavyoweza kufa. Ye aniaminiye mimi yuna uzima wa milele, nami nitamfufua katika siku ya mwisho, nitamfufua tena. Uzima wa milele ulio ndani yake utamfufua. Sasa je, tunaweza kwenda mbinguni bila kuwa katika kanisa hilo? Huwezi kuwa katika kanisa hilo mpaka umezaliwa mara ya pili. Huwezi kwenda mbinguni mpaka umezaliwa mara ya pili. Kama umezaliwa mara ya pili, uko katika kanisa hilo. Kwa hiyo huwezi kwenda mbinguni mpaka umekuwa mshiriki wa kanisa hili, wala huwezi kuwa mshiriki wake mpaka umezaliwa ndani yake.
And now let me smother you a little. And you can't be a member unless God has called you to be a member. Amen.
Na sasa, hebu ni wakabe roho kidogo. Pia huwezi kuwa mshiriki wake usipoitwa na Mungu kuwa mshiriki. Sasa, jinsi unavyopaswa kuwa na furaha kwa ajili ya jambo hilo, kwa kuwa ulichaguliwa tangu awali kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, na jina lako, majina yenu yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, kile kitabu cha kanisa hilo, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hiyo ni Biblia. Biblia ilisema mpinga Kristo, madhehebu, kanisa Katoliki pamoja na madhehebu hayo mengine, madhehebu watawadanganya wote walio juu ya uso wa nchi ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yesu alisema wote alionipa Baba watakuja kwangu. Hilo ni neno lake mwenyewe. Si yale uliofanya, bali ni yale aliofanya yeye. Hebu na tulitatue hilo kwa dakika moja. Hebu tufungue wa Efeso, mlango wa kwanza, upesi sana. Sikilizeni jambo hili. Huyu ni Paulo. Sasa, ilimbidi aende kwenye ukamilifu pamoja na kanisa hili. Paulo anawaambia Wakristo jambo hili. Wakristo wangapi walio humu ndani? Hebu tuone mkono wako. Pema, hili si la watoto wachanga sasa. Hili ni wale wanaoweza kula nyama.
Paul, an apostle.
Sasa, mlango wa kwanza, angalieni wale anaowazungumzia. Paulo mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, sio kwa kuchaguliwa na askofu, si na dhehebu, mtume, mtu aliyetumwa kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu. Hao ni wale waliotakaswa ama walio watakatifu walioko Efeso na wanaomwamini Kristo Yesu. Yeye anawaandikia kina nani? Na wale walio kanisani tayari. Unapokuwa katika Kristo, wewe umo katika mwili wake. Hiyo ni kweli? Ndipo ninyi washiriki wa kanisa hilo. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Yesu. Yeye alifanyaje jambo hilo? Alifanya nini? Walikuwa wamefika Yordani, walivuka wakaingia katika nchi ya ahadi, na walikuwa wameketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Hili hapa, ametubariki pamoja kwa baraka za mbinguni, kule kufundishwa kwa neno kama kanisa, wale walioitwa watoke walio katika Kristo Yesu. Kwa kuwa tumeketi pamoja katika ulimwengu wa roho kama kanisa, tunapozaliwa katika Kristo Yesu, watakatifu walioitwa watoke. Lo jamani, mtu fulani ambaye yeye anaweza kumfundisha jambo fulani. Alikuwa na shida sana na Wakorintho, bali si na kanisa hili. Angeweza kuwafundisha mambo makuu. Vema, atukuzwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa zote, Mnakumbuka jumbe zangu mbili za mwisho, baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile, sikilizeni, hebu hili naliwashtue sana, kama vile alivyo tuchagua wakati uliopita katika yeye kwenye ule uamsho wa hivi karibuni. Je, nimelisoma hilo vizuri? Kama vile alivyo tuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kabla ya ulimwengu. Angalieni hapa, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua. Sisi tulifanya nini? Hakuna tulichofanya. Kile alichofanya ndicho kile ninachoangalia. Alifanya nini? Alituchagua, akaweka majina yetu katika kitabu chake, kwenye kitabu chake cha kanisa, tupate kuwa mshiriki wa mwili huu wa siri kabla ulimwengu haujaanza.
And has predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself.
Naye ametangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake mwenyewe.
You got to be in that church, brother, if you make it.
Huna budi kuwa katika kanisa hilo ndogo kama utafaulu, kwa kuwa yeye anakuja kwa ajili ya kanisa. Ni kanisa la aina gani? Kanisa lisilo na waa wala kunyanzi. Tunawezaje kuwa hilo? Kwa kuwa wafu katika Kristo, tukabatizwa kwa Roho Mtakatifu kuwa katika mwili wake wa sere, upatanisho wa damu ya mwana wa Mungu umewekwa pale kwa ajili yetu kila saa ya siku, kuonekana hatuna hatia. Hilo ndilo kanisa, bila waa wala bila kunyanzi. Yeye alituchagua katika yeye na akaweka majina yetu katika kitabu chake. Biblia ilisema ya kwamba Yesu Kristo alikuwa mwanakondoo aliyechinjwa. Miaka 1900 iliyopita, umbali gani? Mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wakati Mungu katika Biblia, neno hilo katika Mwanzo, Mwanzo moja, kasema, hapo mwanzo Mungu. Hebu chukua hilo jina Mungu katika Kiebrania na uone kile ninachomaanisha. Inaendelezwa El, Ela, Elohim, ambalo linamaanisha yeye aliye yote, yeye adumuye peke yake, yeye ajitoshelezaye kwa yote, mwenye nguvu. Hakukuwako na chochote hapo mbele. Hakukuwako na hewa. Hakukuwako na nyota. Hakukuwako na unyevu. Hakukuwako na anga hewa. Hakukuwako na atomi. Hakukuwako na molekuli. Hakukuwako na kitu kabla ya huyo. Ilikuwa ni Mungu yule wa milele, na ndani yake kulikuwako na sifa kuwa Mwokozi, kuwa Baba, kuwa Mungu. Hapo yeye hakuwa Mungu wakati huo. Yeye alikuwa Mungu, bali hapakuwapo na kitu kingine, hakuna kuabudu. Kwa hiyo Mungu ni kitu cha kuabudiwa, na hapakuwapo na kitu cha kumwabudu. Kwa hiyo kulikuwako na sifa ndani yake kuwa hayo, kuwa Mwokozi, kuwa mponyaji, kuwa vitu hivi vyote alivyo yeye. Kwa hiyo, kitu cha kwanza alichoumba, sasa, baadhi yenu mnataka kujua kuhusu hadithi yangu ya Mwanzo. Mungu alisema, na tumfanye mtu. Kitu cha kwanza alichoumba, kilikuwa ni malaika, mwabudu yeye, ndipo akawa Mungu. Ndipo wakati aliposema, na tumfanye mtu katika sura yetu wenyewe. Je, alimfanya mtu wa aina gani? Mtu aliye roho. Halafu, wakati alipomfanya mtu huyo, alimpa mamlaka. Ndipo akamfanya mtu kutoka katika mavumbi ya nchi. Ndipo akaanguka. Ndipo yeye akawa Mwokozi. Mungu, halafu Mwokozi. Dhambi ikaleta ugonjwa, ndipo yeye akawa mponyaji. Haleluya. Hakuna kitu kinachoenda kombo. Yeye alijua yote kuhusu jambo hilo kabla ulimwengu haujapata kuumbwa. Yeye alijua tungekuwa na mkutano huu usiku wa leo. Alijua kila kisubi ambacho kitapata kuwapo duniani, kwamba atafanya kiasi gani cha shahamu na ni mara ngapi kitapepesa macho yake. Yeye ni Mungu asiye na kikomo. Anajua mambo yote. Amina. Hivi si una furaha usiku wa leo kwamba jina lako liko kwenye kitabu? Ni wazo zuri jinsi gani nalowazia kuhusu yule ndege mkubwa wa madoadoa, na wanasema ya kwamba jina lake limeandikwa kwenye kurasa za neno takatifu la Mungu. Ndege wengine wote wanamzunguka, yeye anadharauliwa na wote hao. Huyo ndege wa madoadoa alikuwa ni nini? Sikubaliani na jamaa yule aliyesema hiyo haikuwa ni kweli. Ndege wa madoadoa wa Biblia alikuwa ni nani? Hakuwa ni Israeli kama walivyosema alikuwa. Alikuwa ni kanisa la Yesu Kristo. kwa ajili ya toleo la dhambi, wao walifanya nini? Walimchukua hua, wakakimoa kichwa cha mmoja na kumgeuza juu chini na kuimwaga damu juu ya mwenziwe aliye hai na kumwachilia huyo mwenzi. Ndipo mwenzi amenyunyiziwa ana damu ya mwenzi aliyekufa, alienda kote duniani akinyunyiza huku akipigapiga mabawa yake, na huku hiyo damu ikirashia juu ya dunia akipaliza sauti, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Alikuwa ni mfano wa Kristo. Na yule ndege mkubwa mwenye madoadoa ni kanisa iliyonyunyiziwa damu ya mwenzake aliyekufa, Mwokozi Yesu Kristo. Na linaenda kote ulimwenguni siku hizi likipigapiga mabao yake, likipaza sauti, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Amina. Ninafuraha sana ya kwamba ninajua habari zake. Ninafuraha sana ya kwamba jina langu liko kwenye kitabu chake. Vilowekwa mle si kwa wema wangu, la Bwana, kamwe nisingekuwa kule wala kwa wema wako, bali kwa wema na rehema za Mungu. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, akaweka majina yetu katika kitabu chake. Utambulisho wa kanisa ni nini? Linapaswa kuwa nini? Lilikuwa nini? Hilo ni nini? Kundi lililoitwa litoke. Ni nani aliyelianzisha? Yesu Kristo. Si askofu, si kanisa Katoliki, si Methodisti, si Luther, si Wesley, la Bwana. Ni nani aliyelianzisha? Yesu Kristo. Ujumbe wake ni nini? Toba, ubatizo wa maji, ubatizo wa Roho Mtakatifu, uponyaji wa kiungu, wokovu. Tunakuwaje mshiriki wake? Kwa kuzaliwa ndani yake. Je, tunaweza kwenda mbinguni bila ya hilo? La Bwana, kwa kuwa hawa waliokufa katika Kristo Mungu atawaleta pamoja naye, na si mtu mwingine yote ila wale waliokufa katika Kristo. Yesu anakuja kwa ajili ya wale waliokufa katika Kristo. Waefeso 4 mlango ilisema ya kwamba nini? La, Wagalatia ninaamini ndipo mlango 4. Kasema ya kwamba hawa waliokufa katika Kristo Mungu atawaleta pamoja naye. Hawa waliokufa katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye. Sasa, kwa hiyo, hilo ni kundi liloitwa litoke, mwili wa siri. Kristo aliliweka katika utaratibu. Kabla yeye kufa, alinena habari zake kuwa linakuja. Yeye alisema, nitakuja na niwe mfalme juu ya milki hii. Kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, ila ninyi mtaniona. Hamtakuwa na uhusiano wowote na ufalme wa ulimwengu. Hiyo ndiyo sababu wako katika mchafuko kama huo unaoitwa Babeli. Mmoja, vema, Mungu abarikiwe, mimi ni Mpresbiteri. Mungu abarikiwe, mimi ni Methodisti. Mungu abarikiwe, Mungu abarikiwe, mimi ni Mkristo. Amina. Hivyo ndivyo ilivyo. Ninajuaje kwamba ndivyo nilivyo? Ishara hizi zinafuatana na mwaminio. Unaona, hiyo hapo kadi yako ya utambulisho. Sio kusema, ngoja kidogo, ninaamini nina kadi yangu ya ushirika. La, sina yoyote. Yangu iko huko juu. Huenda nikapoteza hii hapa chini. Bali yeye aliniambia, kabla ulimwengu haujaanza, yeye alinipa kadi ya utambulisho wangu kwa kila mtu aliyeingia katika ufalme huo. Imewekwa mbinguni, kwa hiyo taarifa ziko sahihi. Nina furaha. Mimi, mtu fulani alisema, nilimtafuta Mungu, nilimtafuta Mungu. Hicho ni kinyume na Biblia. Ni Mungu anayekutafuta, si wewe unayemtafuta Mungu. Mungu alienda huku na huko katika bustani ya Edeni, akiita kwa sauti kuu, Adamu uko wapi? Si Adamu akiita kwa sauti kuu, Mungu uko wapi? Ilikuwa ni Mungu akiita, Adamu uko wapi? Lo, ninafuraha sana mimi ni mshiriki wake. Nanyi je, ninafuraha sana kwa ajili ya kanisa hili kuu. Ninasikitika kwa kuwachelewesha sana. Lakini je, naliamini kanisa hili kuu? Naliamini? Je, naamini kwamba ni mwili wa kisiri? Sasa, ninyi wa Katoliki, jambo pekee ninalowapasa kufanya mpate kwa mshiriki wake ni kumkubali Yesu Kristo na kuzaliwa kwa Roho. Ninyi wa Baptisti, ninyi Methodisti, Presbiteri, Lutheri, chochote mlicho, sikilizeni hapa. Msifikiri ya kwamba ninawatetea Wapentekoste. Kuna walagai wengi wa Kipentekoste kadri kulivyo nao katika kanisa lingine lolote. Hiyo ni kweli kabisa. Waliingia tu kwa jina na ungamo. Hivyo tu, lakini umilikaji hawana. Hiyo ni kweli, kwa sababu unapozaliwa kwa Roho, unakuwa kiumbe kipya, ndipo Mungu anaanza kuwashughulikia basi kama wana, nanyi mnaongozwa na Roho wa Mungu. Haidhuru wewe ni wa dhehebu gani, hilo halina, uwe ni maskini utaratibu mdogo tu wa kilimwengu, utapita. Lakini je, wewe ni mshiriki wa mwili huu mkuu wa kisiri wa Kristo? Kama sivyo, naomba umpokee usiku wa leo, tunapoviinamisha vichwa vyetu kwa muda kidogo tu kwa maombi. Tunapowazia sasa, kuna wengine hapa mgenua mkono wenu na kusema, Mungu, ninakuinulia mkono wangu, niifanye mshiriki wa kanisa hilo usiku wa leo, niipe kuzaliwa kwamba ni mali yangu. Je, wewe umeniita Bwana? Basi nataka kuwa mshiriki wa kanisa hilo. Mimi ni mfuasi wa moja ya haya madhehebu ya ulimwenguni, bali sina lile tukio. Sina nguvu za kuwatoa pepo na kufanya mambo haya ulivyosema yangefuatana na mwaminio. Sijapokea hizo bado Bwana. Na wewe ulisema ya kwamba ishara zitafuatana. Zitafuata inamaanisha utanipa. Nipe nguvu Bwana. Mungu akubariki. Mungu akubariki na wewe. Na wewe, nyinyi nyote mlioinua mikono yenu juu, Mungu awabariki na kuwapa nguvu mpate kuwa washiriki wa kanisa hili kuu, kanisa la Yesu Kristo. Mtu mwingine, kabla hatujaomba, Mungu akubariki, ewe msichana. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki. Naam, ninaiona mikono yenu huko nyuma kabisa. Mungu akubariki, wewe hapa. Ninauona mkono wako mwanangu. Ninaiona mikono yenu hapa ndugu. Naam, Mungu akubariki. Na wewe, kijana mdogo pale, msichana mdogo, Mungu akubariki. Mtu mwingine, inua tu mkono wako. Mungu ambariki dada huyu, anaeketi hapa. Ninataka kuwa mshiriki. Ninataka kuwa na damu yake juu yangu. Ninapotoka kwenye jengo hili usiku wa leo, nipate kutoka na maisha yangu yapaze sauti mtakatifu kwa Bwana. Mungu akubariki huko nyuma mwanangu. Mungu na akupe baraka hizi. Mtu mwingine sasa, inua mkono wako. Mtu mwingine aseme, Mungu ni rehemu. Kama ukitaka kutembea kuja madhabahuni kwa ajili ya maombi, unapouimba wimbo huu, njooni nyumbani, njooni nyumbani, enyi mliochoka, njooni nyumbani. Kama huna hakika kuhusu hali zako, ninakualika uje, tuombe. Tunapoomba, kwa utamu na upole, Yesu anaita. Ananiita mimi na wewe. Angalia, yeye anangoja na kuangalia kwenye malango. Ananiangalia mimi na wewe. Njooni nyumbani. Enyi mliochoka, njooni nyumbani. Kwa bidii, kwa upole, Yesu anaita. Anakuita, ee mwenye dhambi, njoo nyumbani. Na tuvumishe sasa, kwa nini tungoje? Mama bikize mmoja, amejitokeza aombewe. Kuna mtu mwingine angetaka kuja huku na kuomba kidogo usiku wa leo? Ingawa tumetenda dhambi, yeye ana rehema na msamaha. Msamaha kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Njoo nyumbani. Njoo. Je, ninyi jamaa wadogo mnaweza kushuka kwenda upande huo kidogo? Wasichana wadogo, njoni mwingie moja kwa moja. Shuka uende kule kidogo mwanangu. Mliochoka, njooni nyumbani. Kwa bidii, kwa upole, Yesu anaita. Anaita, ee mwenye dhambi, njoo nyumbani. Njooni nyumbani. Njooni nyumbani. Ninyi mliochoka, njooni nyumbani. Kwa bidii, upole, Yesu anaita. Anaita, ee mwenye dhambi, njoo. Vipi kama ulijua, kesho kwenye wakati kama huu, ya kwamba taifa hili lingelipuliwa? Tunaishi katika wakati wa kuogofya sana. Huwezi kuweka matumaini katika kitu chochote leo, nje ya Kristo. Na ni kwa nini uhatarishe? Kwa nini uhatarishe nafsi hiyo, ambayo Mungu aliinunua kwa damu ya mwanawe? Mbona usiyatoe maisha yako kwake? Ungepoteza kitu gani? Kila kitu ni faida. Unasema, vema siamini jambo hilo. Vema, Biblia ilisema wewe ni mpumbavu. Kwa nini ungenini? Yule tajiri hakuamini jambo hilo katika Biblia. Wakati jua lilipokuwa likishuka, alikuwa akicheka na ni mchangamfu. Wakati jua lilipochomoza, alikuwa katika kuzimu. Kwa nini ubahatishe kama jamaa huyo? Mbona usije ukayatoe maisha yako kwa Kristo? Hebu, siwaonyi, siwatishi. Ninakuelezea tu ukweli wa mambo. Usipozaliwa mara ya pili, utalikosa. Maisha yamekufaa nini? Ni kama tu yote, ni lundo la masikitiko. Kwa nini usije ukapate kitu fulani ambacho ni cha milele? Ushikilie kitu fulani ambacho ni halisi. Tunapoimba tena, wapo watatu ama wanne hapa. Mbona msije pia mara nyingine tena? Kwa bidii, kwa upole, Yesu anaita. Anaita, ee mwenye dhambi, njoo nyumbani. Njoo. Njoo. Ni nafsi yako, huenda usijisikie jinsi hiyo kulihusu tena. Ninyi mlio choka, njooni nyumbani. Enyi wavulana wadogo, nyote mwaweza kuja hapa, kuja hapa. Aha, kwa bidii, njoo hapa mwanangu. Yesu anaita, ee mwenye dhambi, njoo papa hapa mwanangu. Njooni nyumbani. Njooni nyumbani. Hivi hamwezi kuja huku? Nyumbani. Ninyi mliochoka, njooni nyumbani. Njoo papa hapa mwanangu. Njoo hapa, chukua kiti changu. Keti kwenye kiti changu. Pole. Yesu anaita. Anakuita, ewe mwenye dhambi, njoo. Ninataka kuwaulizeni swali. Je, umemalizana na yeye? Utamkataa? Utasema kama Pilato, nileteni maji, nitanawa mikono yangu ni uwache mkutano huu? Huwezi kufanya jambo hilo. Liko mikononi mwako. Si kwamba liko mikononi mwako tu, bali moyoni mwako. Limo kwenye dhamira yako. Itakubidi kuishi nalo maishani mwako mwote. Usijaribu kuliosha uliondoe. Utafanya kama Pilato alivyofanya, ujinyonga siku moja, ukijaribu kulitoa mikononi mwako. Usifanye hivyo, njoo sasa. Mara moja zaidi, na wakati tukiita, hebu watu wengine waje, ndugu wazuri wa Kristo, baadhi yenu wahudumu pamoja na watu hawa, baadhi yenu wakina dada, mnaojua jinsi ya kuzungumza na watu, njooni mpige magoti, ombeni tu pamoja nao, waonyesheni mnawajali, tunapokuja sasa. Njooni nyumbani. Nyumbani. Ndugu Neville, naomba uchukue ibada. Mlio choka, njooni nyumbani. Kwa bidii, kwa upole, Yesu anaita, ee mwenye dhambi, njoo nyumbani. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sote sasa kwa maombi. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa na tuombe.
Lord, we bring to you these Pentecostals. May your spirit, Lord, catch fire in their hearts, given unto them.
Bwana, tunakuletea hawa waliotubu. Jalia Roho wako Bwana ashike moto mioyoni mwao, ukiwapa ile shauku kubwa na zaidi ya kwamba wapate kumwona Yesu Kristo mwokozi wao, ambaye ametokwa na damu na kuwafia wafanya viumbe vipya. Tujalie Bwana.
We know the scripture has given us the right way to believe. Knowing that these who come,
tunajua maandiko yametupa fursa ya kukuamini wewe, kijua ya kwamba hawa ambao wanakuja, wewe hutawatupa nje kamwe. Umeahidi. Ahadi zako ni kweli. Je, alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita toka mautini kuingia uzimani. Vijana kwa wazee, wape sawa Bwana Roho wako Mtakatifu. Tujalie Bwana. Naomba hilo katika jina la Yesu na kwa ajili yake. Nyumbani, njooni nyumbani. Ninyi mliochoka, nyumbani. Idi kwa upole, Yesu anaita, ee mwenye dhambi, njoo nyumbani. Kila mmoja katika maombi sasa kwa muda kidogo tu. Hebu na watubu dhambi yao.